Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim po ovom prilično hladnom septembarskom jutru. Temperature su značajno niže nego što su bile prošle nedelje i toplo vam savjetujem da se ovoga jutra to utoplite i toplo obučite jer je onako baš fino zahladnelo. Preseklo je negde od petka i evo od subote imamo jesenje dane i jesenje temperature u Srbiji, a i vreme je, jel da, evo 19. septembar danas, još koji dan pa i zvanično kalendarski počinje jesen. A počinje i još jedno naše trojposatno druženje u vidu jutarnjeg programa Radio Beograda. I sa vama će u tom periodu biti Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stojiljković i govorit ćemo o brojnim temama. Uključit ćemo našu koleginicu Ivanu Miloradović iz Londona, negde oko 8.15, 8.20. Ona će nam preneti atmosferu iz glavnog grada Velike Britanije, gde će danas biti održan nesumnjivo najveći svetski događaj, a to je sahrana britanske kraljice Elizabete II, koje će prisustovati brojni zvaničnici iz celog sveta sa bukvalno svih kontinenta. A čućemo se također telefonski i sa direktorkom matematičke gimnazije Mirjanom Katić. Danas je dan ove gimnazije koja već decenijama gaji, ako smem da upotrebim taj izraz, zaista fantastične učenike i učenice koje ostvaruju neverovatne rezultate širom sveta, pa ćemo porazgovarati sa njom o tome u čemu je tajna ove gimnazije. A u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa imat ćemo troje gostiju ovde u studiju. Prvo će nam se pridružiti Daliborka Nikolić iz EU Infocentra i dr. Irina Subotić, predsjednica žirija nagrade Heroji nasleđa. Govorit ćemo o značaju ove nagrade koja se dodeljuje za lični doprinost u oblasti nasleđa. A pred kraj emisije govorit ćemo malo i o gamingu, to jest kompjuterskim i video igrama. Od nedavno Srbija ima prvaka Evrope u e-futbalu, kad već nemamo u ovom realnom, možemo u onom virtualnom. Zove se Marko Rosić i preneće nam kako je izgledalo ovo takmičenje, kako je uspio da pobedi, ali ćemo govoriti i o tome kako on živi i radi, kako izgleda jedan njegov radni dan i koje su to sve zablude koje imamo o gejmerima i gejmingu. Kao i svakog jutra, naravno, prenosimo sve najvažnije vesti iz zemlje, regiona i sveta, pa se nadam da će to biti dovoljno razloga da budete uz Radio Beograd.
I just can't wait till the day when you know.
kao što sam već pomenuo, vrlo je hladno ovo jutro u Srbiji, hladnije u odnosu na one temperature od prošle nedelje. Sada samo u nekoliko gradova imamo temperaturu koja je dvocifrena, i to u Vršcu gde je 13, Beogradu gde je izmereno 12 stepeni i još u Subotici, Somboru i Kikindi gde je tačno 10. U svim ostalim gradovima temperatura ispod. Evo kako to izgleda u Novom Sadu i Zrenjaninu, trenutno je 9 stepeni, zatim u Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci izmereno je 8, u Loznici i Kragujevcu trenutno je 7 stepeni, u Čačku, Velikom Gradištu i Ćupriji plus 6, u Nišu, Leskovcu, Kruševcu i Valjevu, kao i u Negotinu, sada je 5 stepeni, u Pirotu i Kraljevu je plus 4, u Kuršumliji i Zaječaru 3 stepena iznad nule, Dimitrovgrad, Vranje, Požega plus 2, a u Sjenici minus 2 stepena ovog 19. septembra. Kolike će nam temperature biti u onom najtoplijem delu dana, čućemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima, koje je u jutarnjim satima već zahvatilo sever Srbije, pre podne će se proširiti na centralne krajeve, a posle podne i na ostale delove zemlje. Vetar će biti slab jugozapadni, ujutro na severu, u toku dana i u ostalim krajevima, u skretanju na slab i umeren severozapadni. Maksimalna temperatura od 15 do 21 stepen. I na području Beograda hladnije vreme u odnosu na prethodni dan. U jutarnjim satima očekuje se postepeno naoblačenje. Kiša će početi da pada pre podne, a predveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 15 stepeni.
Dakle, bit će hladno tokom dana i još jednom podsjećam, valja se obući toplije nego ovih prethodnih letnjih dana, a treba pripaziti i ukoliko sedate za volan, još uvek su ponegde putevi vlažni, najavljena je moguća kiša i za danas. Evo izveštaja iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Nevena Damjanović.
Hladnije vreme sa kišom, ponegde i pljuskovi sa grmljavinom su upravo jesenji uslovi vožnje koji danas očekuju vozači. Kiša za posledicu ima smanjenu vidljivost, česti uzrok saobraćajnih nezgoda zbog smanjenog prijanjanja, što smanjuje upravljačke i kočione sposobnosti vozila. Zato najbolji način da izbegnete proklizavanje jeste da prilagodite vožnju vremenskim uslovima, da usporite i da držite bezbedno odstojanje od vozila ispred vas. Vozite oprezno na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i kroz klisure zbog mogućih odrona. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim deonicama. U periodu od 7 do 10 časova izvode se radovi na sanaciji izlazne saobraćajne trake na petlji Vrbas iz pravca Novog Sada. U ovom periodu biće sužena traka gde će biti moguć prolazak samo za putnička motorna vozila, dok su za teretna vozila alternativni pravci petlje Sirig i Feketić. Od 9 do 15 časova izvode se radovi na montaži pešačke ograde na natputnjaku preko lokalnog puta za selo Gornja Trnava na delu autoputa između petlje Trupale i petlje Aleksinac u smeru ka Beogradu, a za vreme radova saobraćaj se odvija preticajno. Trakom. U toku je izvođenje radova na demontaži i montaži elastične odbojne ograde u razdalnom pojasu između petlje Subotica Jug i petlje Žednik. Izvodit će se do kraja septembra u smeru Subotica Novi Sada, saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Zbog radova na rehabilitaciji puta između mesta Slovac i Lajkovac, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforima. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su zadržavanja moguća za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
Short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be
foolish. They make such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. It's got to be perfect. It's got to be worthless, yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be,
sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
U narednih desetak minuta u jutarnjem programu Radio Beograda prelistavat ćemo dnevnu štampu kao i ono virtuelno prelistavati i brojne internet portale. Počinjemo kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs i danas je tu glavna vest posvećena situaciji u Ukrajini. Naslov: Moskva tvrdi da je oborila još 8 raketa sistema HIMARS, iranski dronovi, izazov za ukrajinsku PVO, 208. dan rata u Ukrajini. Tu je i satnica sahrane kraljice Elizabete. Na ovoj sahrani očekuje se više od 500 šefova država ili vlada. Sinoć su svi prisustvovali zvaničnom prijemu koji je priredio kralj Charles III. U Buckinghamskoj palati, a kasnije u tekstu, to jest malo niže u tekstu, možete pronaći tačnu satnicu kada će biti održana sahrana. A tu su i još neki naslovi. Jedan, jagma za ogrevom, cena drva udvostručena, a peleta gotovo da nema. To je najava za tekst o energetskoj krizi koja se očekuje tokom zime i o tome kakva je situacija u našoj zemlji. Španija je šampion Evrope, Furija srušila i Francusku u finalu, glasi naslov posvećen sportu, tačnije novom prvaku Evrope kojeg imamo od sinoć. Španija je na prestolu zamenila Sloveniju koja je bila prethodno prvak. Španci su od početka utakmice nametnuli svoj ritam igre i nisu dozvolili Francuzima da im ugroze vođstvo, pa gotovo ni jednom tokom cele utakmice. Novine ovog ponedeljka donose sasvim različite naslovne strane, to jest različite teme ističu u prvi plan. Evo kako to izgleda. Politika piše ovako: evropski plan za dve Nemačke i podelu Srbije, reciklirana armatura u novom pakovanju. Zapad želi izlaz iz živog blata u koje je svojom krivicom upao primenjujući različite aršine prema Srbiji i Ukrajini, tražeći da Beograd digne rampu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama, ali bez formalnog priznanja. Više od 500 zvaničnika na sahrani kraljice Elizabete, jedan je od naslova, drugi po veličini na naslovnoj strani Politike. Tu je i najava intervjua sa liderom Party Breakersa, Zoranom Kostićem Canetom, naslov Mućni svojom glavom. 22. februara, naime, na Beogradskom sajmu bit će održan veliki koncert povodom 40 godina od osnivanja Party Breakersa, tačnije od njihovog prvog nastupa. Tu je i naslov 3 miliona evra za obezbeđenje Europride-a. Angažovano je bilo oko 6000 policajaca, navodi se u ovom kratkom tekstu koji najavljuje malo duži tekst na petoj strani Politike. O ovoj temi piše i dnevni list Danas i to je centralna tema na naslovnoj strani. Vlast podizala tenzije, ali sprečila nasilje. Tu je i drugi naslov, desetine udruženja pokretači litija. Evo o čemu pišu Blitz i Novosti. Blitz danas veliki deo svog izdanja posvećuje svom rođendanu i najavi pokretanja Blitz televizije. Glamurozna rođendanska proslava i novi megaprojekat, tako glasi nadnaslov, a naslov spektakl kreće Blitz TV. I potom na, čini mi se, 6 strana, od 4. pa do 9. možete videti fotografije sa sinoćnjeg okupljanja, to jest velikog rođendanskog slavlja kojem su prisustvovali brojni i političari i estradne i sportske i mnoge druge zvezde. I Blitz na naslovnoj strani piše o Prajdu, 5 momenata koji su obeležili Europride 2022. od ima-nema parade do hibridnog rata. A onda na drugoj i trećoj strani ovog lista malo detaljnija analiza. I tih 5 momenata koji su obeležili Europride su odluka da li će ga biti ili ne. Zatim pritisak i sa istoka i sa zapada. Potom službe obavile posao, to je zadatak, kako ocenjuje Blitz, okršaj iznad Slavije i različite brojke o tome koliko je ljudi bilo okupljeno. Stigli smo i do novosti koje ističu tri glavne teme. Jedna je Vučićev maraton u Njujorku, pričat će sa više od 30 zvaničnika tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Druga tema, Vulin o nametanju Europrida, obezbeđenje gej parade MUP koštalo 3 miliona evra, a tu je i treća izuzetno važna tema, novosti istražuju, do 2050. bit će nas manje nego 1948. Popis počinje 1. oktobra, rezultati već 30. novembra najavljuju novosti. Na svom internet sajtu Blitz se pita da li mladi treba da brinu o starijima i navodi tri razloga zašto bi trebalo vratiti maske u zatvorenom. Prvi i glavni je briga o starijima koji su na udaru i imaju problema zbog takozvanih pridruženih bolesti. Drugi razlog jeste boravak u kolektivima i odgovornost i za kolektive u kojima svi radimo tokom dana. I pod tri se ističe značaj nošenja maski u javnom prevozu. Kao i svakog dana, internet sajtovi prenose vesti i tekstove vezane za energetsku krizu u Evropi koja se očekuje. U politici tako pronalazim naslov: Marine Le Pen pozvala Zapad da prekine histeriju u Rusiji. Ona je izjavila u francuskom parlamentu da je vlada napravila geopolitičku grešku uvodeći zajedno sa Evropskom unijom neprikladne i nepromišljene sankcije, kako je ocenila. Tu je i navod iz jedne ruske studije koja kaže da evropska ekonomija neće moći da preživi predstojeću zimu bez isporuka ruskog gasa. Kaže se da bi s potrošnje morala da se smanji za 7 do 12 milijardi kubnih metara, što je moguće samo uz potpuno ili delimično gašenje niza industrija. A jedna od posljedica ovog dugotrajnog rata i zbivanja na tržištima jeste i drastičan pad cena zlata, o kojima pišu novosti na svom sajtu. Pala je na najnižu vrednost u posljednje dve godine posle jednog perioda intenzivnog rasta koji je krenuo od kako je počeo i rat u Ukrajini. Stručnjaci smatraju da je jedan od glavnih razloga rast kamatnih stopa u SAD-u kao i rast potrošačkih cena. Politika na svom sajtu donosi naslov i o protestima u Teheranu zbog smrti mlade devojke koja je pokrenula pitanje ženskih prava u Iranu i juče su tamo održane velike demonstracije. To bi otprilike bilo sve u ovom delu našeg jutarnjeg programa. Za tačno 3 minuta čućete i najnovije vesti.
Spuštaj roletne, gasi sve, gasi sve. Nekad sam pevao, da li još pamtiš reči te? Posle svih godina, samo Bog još zna šta smo mogli ti i ja. Na lica skidaj brige sve, naše vreme je ko vinil izlizan, na istom mestu preskačem.
davno sve to znaš, ali još te progoni šta smo mogli mi. Budi se, ne misli na to, uzmi najbolje od ono što je ostalo. Život je u svom prolazu, zgrabi ga što pre, zgrabi svoje dok smo tu.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Njujorku, gde će do 23. septembra učestvovati na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Vučić obratit će se u sredu Skupštini, a predviđeni su i brojni bilateralni susreti sa svetskim zvaničnicima. U središtu pažnje zasedanja bit će rat u Ukrajini i globalna kriza u snabdevanju hranom. Sahrana britanske kraljice Elizabete II. Bit će održana danas u prisustvu više od 500 zvaničnika, ali ne i predstavnika Rusije, Belorusije i Mjanmara. Nakon službe u Westminsterskoj opatiji, kraljičin kovčeg će biti prenet u Windsor, gde će kasnije biti sahranjena pored svog supruga princa Filipa. Sahrani će prisustovati i premijer Ana Brnabić. Prenos sahrane kraljice Elizabete II. Moći ćete da pratite od 11 časova na prvom programu naše televizije. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, više eksplozija odjeknulo je u centru Hersona. Ruska protivvazdušna odbrana odbila je sve raketne napade ukrajinskih snaga na jugu i istoku. Rat u Ukrajini će trajati još dugo, kaže šef evropske diplomatije Josep Borelj, ocenjuje da će konačne uslove sklapanja mira, kada do toga dođe, odrediti ukrajinska strana. Neophodno je nastaviti dijalog sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, uprkos suprotnim stavovima, izjavio je nemački kancelar Olaf Scholz. Rekao je da je tokom nedavnog telefonskog razgovora sa Putinom postigao izvestan napredak, ali da smatra da Rusija nije spremna za pregovore sa Zapadom. U više napada ruskih vazdušnih snaga na bazu terorističke organizacije Jabhat al-Nusra u sirijskoj provinciji Idlib, ubijeno je više od 45 militanata i dvojca komandanata. Oni su, kako navode zapadne agencije, učestvovali u napadima na sirijske trupe i civile, kao i u organizaciji terorističkih napada na teritorije pod kontrolom vlade u Siriji. Tajvan je pogodio novi zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali. Tajvan se suočava sa naknadnim potresima nakon dva snažna zemljotresa tokom proteklog vikenda. Novi sastanak predstavnika stare parlamentarne većine o formiranju vlade Crne Gore i sastavu novog skupštinskog rukovodstva trebalo bi da bude održan u 10 časova, prenosi radio televizija Crne Gore, pozivajući se na nezvanične informacije. Danas ističe rok do koga bi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović trebalo da predloži mandatara za sastav vlade. U Tršiću je završen 89. Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u našoj zemlji, posvećena reformatoru srpskog jezika i pisma Vuku Karadžiću. Ove godine sabor je bio u znaku velikih jubileja, 125 godina od prenosa Vukovog praha iz Beča u Beograd i 40 godina od smrti pisca Meše Selimovića. Košarkaši Španije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu u Minhenu savladali Francusku rezultatom 88-76, treće mesto osvojila je Nemačka, koja je pobedila Poljsku sa 82-69. Danas će biti odigrane preostale dve utakmice 12. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 17 časova Kolubara dočekuje Novi Pazar, a 2 sata kasnije radnički će se u Nišu sastati sa Spartakom. Posle tih mečeva u domaćem šampionatu sledi dvonedeljna pauza zbog obaveza reprezentacije u Ligi nacija. Srbija se najpre u subotu u Beogradu sastaje sa Švedskom, a narednog utorka u Oslu sa Norveškom. Danas hladnije vreme sa kišom povremeno, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura od 15 stepeni do 21 stepen. 7:04, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Mihajlo Joksimović je iz osnovne škole Mito i Gumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražani.
I u trećem, Staša, Laša, Fijaša ili Staša, Lazar i...
A ti, Ivice, ulazi u kavez.
U kavez?
E, sam ga ti kavez.
Evo ga tamo.
Ne, u čošku.
A što si ti njega otirala u kavez?
Jer ga u kojoj vada ne dođe.
E, tako, reci Marici to. Da ga dobro hrani. Da se što više ugoj.
Dobro ga što više ugoj da bi mogla da ga pojde.
Dobro.
Šta je posle bilo? Veštica je došla da vidi da li je se Ivica ugojila. A ti, Ivice, šta uzmeš?
Kost.
Pružiš tako tu, kao da je to kost, i ona vidi da se nisi ugojila i onda izgradi Maricu da više hrane spremi.
Više hrane spremi da ga što više ugojiš.
I sad ti kao kažeš, sad ću ja da naložim vatru da se bolje ukuva ova hrana.
Ne mogu više da čekam. Naloži vatru i stavi lonac vodu.
Ali tu je sad trebala baba Veštica da ona naloži vatru, je li tako?
Da.
I dok ona bude ložila vatru, šta će Marica da radi? Tiki. Teki.
Da je gurne.
Ti izgore baba Veštica. Šta sada? Šta je bilo posle, Teki? Ajde, preškolice, šta je bilo posle?
Otvorili kavez.
Otvorili kavez, izašao je Ivica, uzeli su šta? Pa nije babu.
Kako babu?
Zlatnike, zlato, zlatnike. Tako. I gde ste odneli? Može, to mogu da budu zlatnice. Bravo.
Moja zlatnica.
Dosta je toliko. Gde ste to odneli?
U našem kući.
Odneli su kod očeve kuće, jel tako, Teki?
Šta vam je to?
Zlatnici!
Pa gde ste to našli?
Kod leve veštice!
Wow!
Evo odlično, sad ćemo da živimo...
To je sve ukrala nekud.
Sad ćemo da živimo srećno i dugovečno. Eto, sad ćemo da podajemo nove uloge. Znači isto ovako da probamo da odglumimo.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić. Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
U 7 sati temperature u Srbiji su otprilike za stepen više nego u prethodnom satu, mada ima i pojedinih gradova gde su za stepen niže. Tako je na primjer u Beogradu. U 6 sati bilo je izmereno 11, a sada je 10 stepeni, a okrugla desetka izmerena je još i u nekoliko gradova u Vojvodini. To su Novi Sad, Subotica, Sombor, Zrenjanin, Kikinda i Sremska Mitrovica. Najtoplije je inače u Vršcu gde je 13 stepeni, a u svim ostalim delovima Srbije temperatura jednocifrena. 9 je trenutno u Smederevskoj Palanci, 8 stepeni u Loznici i Velikom Gradištu, a 7 je trenutno u Kragujevcu i Negotinu. 6 stepeni izmereno je u Nišu, Čačku, Ćupriji i na Zlatiboru, a 5 je u ovim trenucima u Kruševcu. 4 stepena u Kraljevu i Pirotu, 3 stepena u Leskovcu i Zaječaru, kao i u Vranju, 2 u Dimitrovgradu i Požegi, a minus 2 i dalje u Sjenici. Danas će temperature biti negde najviše do 15 stepeni tokom dana, koji će inače biti oblačan, a bit će uslova i za kišu u većem delu naše zemlje. Dakle, hladan jesenji dan je pred nama, pa se adekvatno i obucite. A mi ćemo u ovom satu malo više govoriti o problemima sa kojima se suočavaju mali stočari. Nedavno smo se bavili i temama kao što je nestašica mleka, bar za sada je taj problem otklonjen, ali čućemo kako to izgleda iz ugla malih stočara i šta bi njima značilo da dobiju kao neku vrstu reakcije od države. Kao i obično, u ovom satu jutarnjeg programa čućemo se sa dežurnima u upravi saobraćajne policije i dobiti informacije o stanju na putevima u našoj zemlji u prethodna 24 sata. Čućemo i pregled najvažnijih sportskih vesti, a mnogo je sportskih događaja bilo u vikendu za nama. I naravno, kao i uvek, oko pola osam sledi pitanje jutra, tako će naravno biti evo i za nekih 15 minuta.
Just go.
sledi jedna od najavljenih tema, a to je šta očekuju od države mali stočari koji upozoravaju da se suočavaju sa postepenim nestajanjem. Oni su okupljeni u Saboru proizvođača agroprivrede Srbije i tvrde da država izlazi u susret samo zahtevima onih velikih proizvođača. Kažu da su u posebno teškom stanju oni južno od Save i Dunava. Navode da su se obraćali i nadležnima, ali da za sada ostaju bez odgovora. Više u prilogu kolege Nemanje Jakovljevića.
Miloš Rakić iz Tekije kod Kruševca, sa samo 26 godina, ima poludecenijsko iskustvo u uzgoju svinja. Entuzijazam sa kojim je krenuo u proizvodnju, brzo ga je napustio. Prepolovio je broj svinja u oboru. Jer njegova računica kaže da bi pri trenutnim cenama hrane tovljenici trebalo da budu za četvrtinu skuplji kako bi mu se rad isplatio.
Hrana je poskupila drastično, nekih 100%, pre kukuruz, osnovne žitarice i premiksi su bili znatno jeftiniji. Ovde smo mi sitni prepušteni sami sebi, kad bi se odredila cena, da bude to konkretno da se zna za šta radimo. Ovako samo radimo čisto da ne bi bacili 5, 6, 10 koliko već godina rada.
Znači li to da se nosite mišlju, da gasite proizvodnju?
Ne baš tako rado, ali ide ka tom.
Slično računa i Miloš Gašović iz Trešnjara kod Kraljeva. Ima 24 ovce u toru, nekada 10 puta više. Postepeno je smanjivao proizvodnju, čak i kada je subvencija povećana na, kako kaže, podnošljivih 7000 dinara po grlu.
Od 250 ovaca ženske, one ti daju otprilike 350 i daju jagnjaca. To ne mora ide plasirati kome, gde, kako, ovde sada. Sada ne mogu da prodam ni svojih 20 i nešto.
Nema kome da prodaju, a Srbija ne proizvodi ni polovinu svinskog mesa koje godišnje potroši. Broj krupne stoke je na nivou iz 1910. godine, a proizvođači koji su stoku gajili na usitnjenim posedima, kakva je većina južno od Save i Dunava, polako nestaju. U prilog tome Miloš Gašović navodi primer svog zaseoka Trešnjar.
Nijedna kuća nije bila bez jedne krave, do pet. A sad ima mnogo još više domaćinstava, a ima 4 krave u celom Trešnjaru.
Predsednik Sabora proizvođača agroprivrede Srbije Zoran Milićević kaže da se situacija pogoršala 2018. kada je država povećala broj grla koji je neophodan da bi se dobile subvencije.
Tako sa jedne krave na 3, sa 3 svinje umatičene za 10 i sa 10 ovaca na 30. Ja sam insistirao i naši članovi da to mora da bude prelazni period od 5 godina. Do nekle mogu da se složim, ali znate, kad svaka kuća imala je po jednu, dve krave, po nekoliko svinje, nekoliko ovaca, to je stočni fond ogroman, sada postoje samo veliki.
Mnogi stočari u centralnoj Srbiji žale se na neredovne subvencije, a osjećaju se i neravnopravnim sa kolegama iz Vojvodine, koji se pored lokalnog i republičkog pomažu i iz pokrajinskog budžeta. Zato predsednik Sabora proizvođača agroprivrede Srbije traži da se podsticaji uravnoteže i redovno isplaćaju. Uvedu prelevmani na uvoz stoke, mesa i mleka i njihovih prerađevina, proglasi elementarna nepogoda zbog suše i stočarima pomognu žitaricama.
Kao što smo predlagali da i prošle godine država otkupi žitarice po realnoj ceni da bi seljak mogao po onim ranijim cenama za prošlogodišnju jesenju setvu i prolećnu setvu da kupe impute po 3 puta manjim cenama. To se nije obustinilo i evo dok je došao seljak.
Tražili su i razgovor sa nadležnima, ali za sada odgovora nema. Izostao je i odgovor Ministarstva poljoprivrede na dopis RTS-a, iako smo ga poslali pre više od 2 nedelje.
Thank you.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi, niske cene od ponedeljka 19. septembra. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 649,99, paradajz 1 kg 89,99, Mr. Choc Duo Namaz 500 g 179,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Sedam je sati i 32 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program Uhvati dan, a vreme je za našu redovnu rubriku.
Pitanje jutra.
A danas je pitanje jutra nekako prirodno i logično vezano za najvažniji svetski događaj koji će biti održan u Londonu, a to je sahrana britanske kraljice Elizabete II, koja je okupila oko 500 zvaničnika iz celog sveta. Tamo će biti brojni predsjednici, premijeri, kao i članovi brojnih kraljevskih porodica iz celog sveta. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. I u skladu, to jest u vezi sa tom temom, je i naše pitanje jutra. Dva su u stvari potpuno vezane jedno za drugo. Prvo je da li ćete pratiti ovu sahranu i da li se interesujete za ovaj događaj, a drugo je kakva su vaša očekivanja od novog izabranog, to jest novo imenovanog britanskog kralja Charlesa III. Naši brojevi telefona znam da su vam poznati, ali možda je neko prvi put sa nama i ima želju da se baš zbog ove teme javi, pa ću naravno reći 011-655-337 i na kraju 0, 1, 2 ili 3, dakle 4 telefonske linije su vam na raspolaganju u narednih 10 minuta. Dobro jutro želim prvom slušaocu ili slušateljki.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Dobro jutro, Ranko. Pratite li vi zbivanja u vezi sa sahranom kraljice Elizabete?
Moram se pratiti jer je to svetski događaj. Ja sam dosta dugo pratio engleski rock sastav Queen. Onda bila je jedna pesma od Ada Topića, Elizabeta. Mm-hmm. Onda, sećate li se možda, bio je film Lep Kraljev govor o njenom ocu koji je imao govornu manu, a morao je u teškim trenucima da se obrati javnosti.
Jeste odličan
je
film,
to,
da.
Odličan film, sve je to povezano sa engleskom monarhijom i hteli ne hteli, mora da se da. Prati.
Mislite li da će se monarhija sada nešto menjati?
Pa interesantno je da je poslednji premijer kome je ona dala mandat da se zove Elizabeth Truss.
Mm-hmm.
Kao da se znalo unapred da će to biti ovaj poslednji mandat i onda se ovaj ta gospođa odredila za premijera. A šta očekujemo od kralja Charlesa? Da nastavi da vodi svoj narod uspešno, da s vremena na vreme dođe do Beograda, imamo jake veze, eto tako, ne nešto previše i ne nešto premalo, eto tako.
Važi, hvala vam na javljanju, bio je on u svojstvu princa pre nekoliko godina ovde u Beogradu, ne mogu da se setim tačno, ali mislim da nema više od 3, eventualno 4 godine, vidjet ćemo da li će možda biti nekih narednih poseta sada u svojstvu kralja, a da čujemo ko je dalje sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, divna vam je tema i aktuelna, sada zavisi kako ko gleda stvari i koliko ko poznaje istoriju, ali tako, budemo objektivni. Setimo se da pre 3-4 veka su oni bili najveća imperija na zemljenoj kugli, sve do pre jednog i pol veka. Naravno, to ništa ne umanjuje ulogu premijerove kraljice Elizabete II. A što se tiče naslednika, dakle, šta sam hteo prvo da kažem, bilo je to svega i svačega. Pa se mi sa Balkana trudimo kako je lep Beč, London, kako su izgrađeni, a znamo kako su izgrađeni. Sad eliminišimo to, ovo je značajan događaj. Što se tiče naslednika, moje mišljenje, jako je teško nastaviti politiku jedne velike i značajne ličnosti pre vas koja je bila. On će biti tu malo hendikepiran time, međutim, s obzirom da je bio u toj porodici, verovatno će imati snage i energije i zdravlja, nikome ne želimo zlo, da nastavi neku njenu politiku, bar zadnje vreme kako je rađa. Ja se sećam samo kako je našeg predsjednika pre 50 godina primila, poklonila onaj Rolls Royce, naravno, ali to nije ulog bez kraja i tu se rodili posle nesvrstan i tako dalje. Dakle, vodila je jednu veoma interesantnu i značajnu politiku koja je pre svega u interesu engleske i to je suština. Evo, samo toliko i hvala vam.
Hvala vama na javljanju, a ja moram samog sebe da ispravim. Prince Charles je bio u Beogradu 2016. godine, iako sam rekao da mi se čini da je nije prošlo toliko mnogo, boga mi, eto, jeste u martu 2016. je posetio Beograd. Vraćamo se našoj temi i slušalcima. Dobro jutro.
Dobro jutro, da li sam ja na liniji?
Jeste, jeste.
Moje veliko poštovanje vama i vašim slušalcima, Rade iz Batočine.
Rade, kako vi, da li uopšte pratite sve u vezi sa sahranom i pripremama?
Kako da ne, ja ću vam reći sa velikim i dužnim poštovanjem. Zašto? Ja sam još pratio direktno kad je bila sahrana pokojnog predsjednika Tita 1980. godine. To je posle sletanje na mesec najveći svjetski događaj bio što se tiče televizijskog prenosa. Ovo je nesumnjivo nešto najveće na svetu što se ikada može dogoditi u tom smislu. Znači, toliki broj zvaničnika, to još nije bilo do sada. To je velika tragedija za samu Englesku i za sve zemlje Commonwealtha. Zaista pratit ću i veoma me to interesuje. I to je velika šteta za rekao bih, pa za jednostavno za sve. Sve moje mišljenje.
Očekujete li da će kralj Charles III nastaviti stopama svoje majke ili će možda uvesti neke novine?
Veoma dobro pitanje. Eksplicitno ne očekujem.
Dobro. Da, reče jedan slušalac pre vas da je teško svakom ko nasledi nekog velikog vladara pre sebe. Vidjet ćemo kako će se kralj Charles naći i u toj ulozi. Idemo dalje sa našim telefonskim uključenjima. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, sam ja na vezi.
Jeste, dobro jutro.
Evo ovako, kraljica, odnosno kraljevska porodica je sinonim Velike Britanije.
Uh-huh.
Naravno, kada neko umre, sve najbolje o njemu, ali oni kao sinonim Velike Britanije bombardovali su našu zemlju. Na tome ja ne osjećam nikakvo poštovanje prema Velikoj Britaniji. I samim tim, meni je beznačajna njena sahrana, u stvari značajna mi je onoliko koliko su bile sahrane naših ljudi koji su poginuli za vreme bombardovanja. Uh-huh. Eto, toliko od mene.
Hvala vam na javljanju i na ovom sasvim različitom mišljenju u odnosu na prethodnike. Ko je sada sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako
čujete?
Čujemo, izvolite, u programu ste.
Neko se javlja drugi.
Ne znam, možda vi nešto čujete duplo. Dakle, kako je vaše mišljenje o današnjoj sahrani, o princu, tačnije kralju Charlesu kao nasledniku?
Pa ovako, mislim, današnji je tužan dan za ceo svet. A čim su se skupili, čim su se toliki skupili, to je zaista jedan svjetski događaj koji je zaista pogodio sve, a naročito Englesku.
Mm-hmm.
E sad ja očekujem od ovih prisutnih, kad je ona tako dobra bila i ugledna, da će danas tih 500 prisutnih da donese odluku da prestane rat u Rusiji i da završe sukob Zapada sa Rusijom. A ako to ne urade, onda je to sve farsa i gluma.
Da, nisam baš siguran da će se to danas dogovoriti, no razumem zbog čega o tome pričate. Pretpostavljam da se 99,9% populacije celog sveta slaže sa vašom željom da se rat u Ukrajini što pre završi. Idemo na još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćete li vi pratiti zbivanja danas?
Ljubite na vezi. Mm-hmm. Naravno da ne učestvujem u farsi na velikom susku. A to su jedna ostrava u Jadranskom moru gdje je bilo najviše degenerisanih ljudi i su se međusobno ukrštali. Znači, posljedica svega ovoga je jedna kvazi elita koja odlučuje o svima nama. čemu mi da pričamo? Nedoživljivi ljudi koji misle da su Bogom dani. Znači, ne učite mu farsama. Zamrznuta baba koja je izvedena iz sanduka preko nekog dana.
Dobro, nemojmo sada baš na taj način da pričamo o pokojnicima. Idemo dalje sa uključenjima ukoliko ima još nekoga na vezi, a ima, klimaju mi glavom. Dobro jutro.
Ima.
Dobro jutro.
Ima.
Čujemo dobro vas.
Da vam kažem nešto, morat ću da pratim. Jer sve novine, ono kao ono, ko o čemu baba u Uštipcima, sve novine, samo o tome ću danas da pišem.
Uh-huh.
A ja naravno, pošto evo, pratim Radio Beograd, grenuo sam sa sahranom kraljice od jutros na RTS-u, pa sad i druge novine, tako da. Inače, da vam kažem nešto, apsolutno smatram da Britanska imperija, Britanija i svi njeni ti rukovodioci su možda najveće zlo uopšte koje su naneli o svetu, počeo od Srbije, da ne pominjem tamo koje kako politiku vodio prema Srbiji, evo, ne mora mnogo daleko, jedan vek samo od Prvog svjetskog rata pa na ovam. Tako da, pokažem nešto. Kralj je mrtav, živeo kralj, nastavit će neko posao da radi za Veliku Britaniju, to sa dosta sujete zato što im to polako sve izmiči iz ruke. I kažem iskreno, bacit ću se na sudoku i da igram bilijard na internetu, da ne pratim, pošto nema više košarke.
Da, dobro, pričat ćemo kasnije o košarci. Hvala vam na javljanju, još imamo vremena za dva uključenja. Dobro jutro.
Halo, da li sam ja na vezi sada?
Jeste, dobro jutro, slušamo vas.
Ja sam Milica iz Virovaca, jednog uh-huh. sela pored Mionice, medicinska sestra u penziji. Nisam političar, ali tema, što reče onaj gospodin, što stalno hvala teme ovoga puta, do sad mu je dobro išlo, ovoga puta je totalno omanuo. Ne treba nam ova tema. Vi dobro znate ko je Engleska imperija i šta nam je radila, ali je zato ceo svet opljačkala i dovela do svoje veličine koja je. I vidite, sve je nepošteno, sve je danas pred nama tu gde je i ništa ne treba da nas, ja neću gledati, niti me zanima. Svaka, mogu da kažem, laka joj zemlja i ništa drugo. Hvala vam i doviđenja.
Hvala vama na uključenju i da čujemo još jedno posljednje uključenje za danas. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, slušamo vas.
Penzioner iz Beograda, čujete me?
Čujemo.
Čujete me. Čujete, umrla je gospođa u 1997. godini, sigurno je imala zasluge za Veliku Britaniju. Čujete, međutim, mislim da ste suviše dali značaj, koliko je to značajno za Srbiju, molim vas. Neko objasni šta je ona učinila za Srbiju, čujete, molim vas, ti godinama. I mislim da, što kažu, laka je zemlja, ali mislim da su suviše naše strane to predimenzionirali, razumete. Sastanak tih političara, to je neki glamur svetski, da bi se sastali i dogovorili nešto levo-desno, ali mislim da to sve za Srbiju nema toliki značaj. Ako ima, vi me negirajte, nađite nekoliko komentatora na politici na RTS-u koji će da kaže konkretno šta je učinila za Srbiju kao suveren. Toliko hvala.
Hvala vam na javljanju, hvala i svim vašim prethodnicima i prethodnicama. Mi ćemo govoriti o ovoj temi i za nekih pola sata kada ćemo direktno iz Londona uključiti našu koleginicu Ivanu Miloradović koja će nam preneti atmosferu iz glavnog grada Velike Britanije i najaviti satnicu ovog događaja.
De mi pueblo, tu piel me excita, esta es la verdad. Como la lluvia, yo quiero comprarte, y nubecita, que hace oscuridad. No, no despierte, solo soy.
kad kiša pada, ti si oblak san, devojko mala, pesma moga grada, tvoju bićenku večno da ljubim ja.
Narednih minut dva programa posvećujemo saobraćaju. Prvo ćemo se čuti sa Draganom Džamić, ona je dežurna u upravi saobraćajne policije. Dragana, dobro jutro, kako je proteklo prethodnih 24 sata na putevima?
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 114 saobraćajnih nezgoda u kojima je 26 lica povređeno. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. Ujedno apelujemo na vozače da poštuju propisano ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Takođe, ovo je period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama, a mi ćemo im dodati još samo kratak pregled situacije u saobraćaju u Beogradu u ovim trenucima. Kao i obično, u ovo doba dana, tačnije jutra, najveća je gužva na Gazeli kao i na autoputu kroz Novi Beograd. Nešto je veći broj vozila u smeru ka Šidu, mada ih ima dosta i u onom drugom. Opterećena je i autokomanda i tu je veliki broj vozila, pa treba biti strpljiv. Pančevački most prohodan, veća je gužva, veći broj vozila u smeru ka gradu. Slično je i na Brankovom mostu, ali u odnosu na neke prethodne dane i kako to ume da bude, deluje da je ovoga jutra u Beogradu malkice povoljnija situacija u saobraćaju. Očekuje se onaj glavni udar u narednih 15-20 minuta, pola sata, a potom i polako jenjavanje broja vozila.
Satisfied. You love me so good.
Mnogo je sportskih dešavanja bilo tokom ovog vikenda, a malo vremena imamo do vesti u 8, pa ćemo zato odmah preći na stvar. Dejan Bulajić prenosi kratak izveštaj sa sportskih terena iz sveta.
Sinoć su odigrane 4 utakmice 12. kola domaće fudbalske superlige. Ostvareni su mahom očekivani rezultati, što znači da su favoriti bili na visini zadatka. Voždovac Čukarički 0-3, Crvena zvezda Napredak 1-0, Vojvodina Javor 2-0 i Radnik Partiza 0-2. Danas su na programu posljednja dva meča ovog kola. U 17 časova Kolubara dočekuje Novi Pazar, dok 2 časa kasnije Radnički u Nišu igra protiv Spartaka. Posle ovog kola nastaje pauza u šampionatu, jer će se danas u sportskom centru Staroj Pazovi okupiti naši najbolji fudbaleri na pripremama uoči predstojećih utakmica u Ligi nacija protiv Švedske u Beogradu 24. septembra i 3 dana kasnije sa Norveškom u Oslo. Novi šampion Evrope u košarci je reprezentacija Španije. Ona je sinoć u finalu savladala Francusku sa 88-76. Meč je pratio Slobodan Maletić.
Španija slavi 4. zlato sa evropskih prvenstava koje je osvojila sa timom u kome je malo ko davao šanse da može da se nađe u završnoj predstavi. Međutim, usađeni pobednički mentalitet i izuzetna motivacija vodili su Špance kroz pobede do konačnog trijumfa. Na kraju, Španija-Francuska 88-76. Nemačka nije propustila priliku da pred svojim navijačima osvoji medalju, i to prvu posle 17 godina i evropskog prvenstva u Beogradu, 82-69. Najbolji igrač finalne utakmice bio je Španac Juancho Hernan Gomez sa 27 poena i 5 skokova, a u All-Star petorku šampionata izabrani su Janis Adetokumbo iz Grčke, Rudy Gobert iz Francuske, Lorenzo Brown iz Španije, Willy Hernan Gomez iz Španije i Dennis Schröder iz Nemačke. MVP šampionata je španski reprezentativac Willy Hernan Gomez.
Naša teniska reprezentacija nije uspela da izbori plasman u nokaut fazu Davis Kupa, pošto je sinoć Španija na turniru u Valenciji pobedila u 3. kolu Južnu Koreju. Očekivane trijumfe u singlu ostvarili su Bautista Agut i Alcaraz. Prva dva mesta osvojili su Španija i Kanada.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svetski događaj dana je sahrana kraljice Elizabete II. Nakon službe u Westminsterskoj opatiji, kraljičin kovčeg će biti prenet u Windsor, gde će kasnije biti sahranjena pored svog supruga, princa Filipa. Sahrani će prisustovati više od 500 zvaničnika, među kojima je i premijerka Ana Brnabić. Nisu pozvani predstavnici Rusije, Belorusije i Mjanmara. Prenos sahrane kraljice Elizabete II. Moći ćete da pratite od 11 časova na prvom programu naše televizije. Jedan dan je ostao do početka generalne debate u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Aleksandar Vučić, koji uoči debate ima niz bilateralnih susreta. Predsjednik Srbije obratit će se zvaničnicima na debati u sredu u popodnevnim časovima. U središtu pažnje zasedanja bit će rat u Ukrajini i globalna kriza u snabdevanju hranom. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, više eksplozija odjeknulo je u centru Hersona. Ruska protivvazdušna odbrana odbila je sve raketne napade ukrajinskih snaga na jugu i istoku.
Rat u Ukrajini će trajati još dugo, ocenjuje šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da je u toj zemlji pandemija koronavirusa okončana. Ako pogledate okolo, niko ne nosi maske i svi izgledaju prilično dobro, rekao je američki predsjednik za CBS. Dodao je da u zemlji i dalje ima problema sa COVID-om i da se mnogo radi po tom pitanju. Španska humanitarna organizacija Open Arms spasila je 372 migranta koji su pokušavali da pređu preko Sredozemnog mora do Evrope. Spasilački brod još je na moru i traži sigurnu luku za migrante kojima je potrebna medicinska pomoć. Novi sastanak predstavnika stare parlamentarne većine o formiranju vlade Crne Gore i sastavu novog skupštinskog rukovodstva trebalo bi da bude održan u 10 časova, prenosi radiotelevizija Crne Gore pozivajući se na nezvanične informacije. Danas ističe rok do koga bi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović trebalo da predloži mandatara za sastav vlade. U Tršiću je završen 89. Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u našoj zemlji, posvećena reformatoru srpskog jezika i pisma Vuku Karadžiću. Ove godine sabor je bio u znaku velikih jubileja, 125 godina od prenosa Vukovog praha iz Beča u Beograd i 40 godina od smrti pisca Meše Selimovića. Košarkaši Španije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu u Minhenu savladali Francusku rezultatom 88-76. Treće mesto osvojila je Nemačka, koja je pobedila Poljsku sa 82-69. Kalendarski još smo u letu, ali temperature su već jesenje. U Sjenici je jutros bilo minus 2, na Kopaoniku plus 2, prosečno u Srbiji ovoga jutra samo oko 6 stepeni. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Beogradske elektrane su predlagale da se zbog energetske krize razmotri odlaganje početka grejanja, ali iz Ministarstva energetike saopštavaju da grejna sezona počinje na vreme. Danas u Srbiji hladnije vreme sa kišom, krajem dana se očekuje razvedravanje, najviša temperatura od 15 stepeni do 21 stepen. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih događaja, tačno u 9.
Srpski na srpskom.
Sjetim se tako ponekad detinjstva i leta provedenih na selu kod bake. Neverovatna žena. Kao da je sad predavno. 80 godina na leđima, a okopava baštu kao da joj je 20. Motiku u ruke, maramu na glavu, pa neumorno kopa čak i po najjačem suncu. Tata pripomaže, ali bespomoćno beži u zaklon čim upeče zvezda. A baka stoički podnosi žegu i ne posustaje. Kopa ali kopa. Ni alhemičari joj nisu ravni. Nema od 1000 bašti vake ko moje. Znala je i da se pohvali, i to s pravom. A mi, deca, mogli smo jedino da učestvujemo na samom početku, kad se u nizove pažljivo uzoranih brazdi sejalo semenje najrazličitijih biljnih vrsti. Baka je zahtevala da budemo hiruški precizni. Verujte, čak ni dečijem oku nije bilo lako da tačno odmeri rastojanje između semena, pa smo davali sve od sebe, ne bismo li zaslužili bakinu pohvalu.
Srpski na srpskom.
Od 1000 bašta, a ne bašti, samo je jedna takva. A u brazdama je moglo biti semenja najrazličitijih biljnih vrsta, a ne vrsti. Imenice ženskog roda koje se u nominativu jednine završavaju nastavkom A, a čija se osnova završava na suglasničke grupe ST, ZD, ŠT i ŽD, u genitivu množine imaju nastavak A, koji se dodaje na osnovu neproširenu nepostojanima. Naprimjer, mnogo vrsta, lasta, brazda, zvezda, bašta itd. Kad smo već kod nepostojanog a, treba ukazati na jedan pravopisni problem. Naime, predlozi nad, pod, pred, sa redovno dobijaju nepostojano a ispred oblika mnom. Pa tako dobijamo konstrukcije nadamnom, podamnom, predamnom, samnom. Iako se one izgovaraju kao jedna reč s jednim akcentom, nikako ih ne treba pisati spojeno, već odvojeno. Na isti način treba pisati i spojeve predase, use, nadame i slične.
Od svih bakinih ukusnih recepata najdragocenije mi je njen recept života. Pre svega, probrati isključivo najkvalitetnije ljude i čuvati ih kao baka svoju baštu, kao mali princ svoju ružu. Možda ima hiljadu naoko istih bašta, ali tuđih, stranih. Paziti na svoju jer je posebna, negovati je, a u tuđe ne zabadati nos. Korov saseći u korenu i baciti ga jer može da zagorča život. Uspeh dodavati polako i slatko strpljivo, kašičicu po kašičicu. Nisu Latini džabe govorili kroz trnje do zvezda, i baka me je upozoravala da je život predavnom jedan trnovit put. U njenom slučaju to je bilo možda isuviše doslovno s proleća, od prvih lasta preko svakakvog trnja i šiblja, ali poenta je jasna. A kad od sastojaka zasuze oči, istrpeti i nastaviti s mešanjem. Pažljivo, ravnomerno, da se sve jednako rasporedi kao semenje kojim smo zasipali redove uzoranih brazda. Obavezno stalno gustirati, pa ako nešto fali ili je nečeg previše, malo doraditi, popraviti, dok ne bude po ukusu. A čak i kad se čini da ništa ne treba menjati, dodati po koje zrnce, malo začiniti, nešto novo i vredno će izrasti iz toga. To vam je dakle život po bakinom receptu. A kad pa bake nisu bile u pravu?
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim.
Sve radim, a ti
Temperature dosta stidljivo rastu ovog jutra, baš je zahladnelo i ovog jutra, evo, tek sada u otprilike polovini gradova temperatura dvocifrena, u polovini još nije stigla do desetke. Najtoplije je u Beogradu i Smederevskoj Palanci sa po 12 stepeni, a u Vršcu je sada 11, bilo je 13 u prethodnom satu, pa evo pad od 2 stepena. 11 stepeni je još i u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, a okrugla desetka izmerena je u Subotici, Kragujevcu i Velikom Gradištu. 9 stepeni sada je u Loznici, Negotinu, Kruševcu i Ćupriji, a 8 je trenutno u Nišu i na Zlatiboru. 7 stepeni je u Valjevu, Čačku, Pirotu i Zaječaru, a 6 je u ovim trenucima u Kraljevu i Leskovcu. 5 stepeni u Dimitrovgradu, 4 stepena u Vranju i Kuršumliji, 3 u Požegi i na Kopaoniku, a minus 1 u Sjenici, dakle tamo je i dalje ispod nule i maglovito je. Magle još ima i na području Požege i Vranja. U ostatku Srbije suvo, ponegde sa manje, ponegde sa više oblaka, na severu Vojvodine trenutno slaba kiša, na području Subotice i da vidimo gde još, na području Sombora. Biće uslova za kišu i kasnije tokom celog dana u našoj zemlji, a najviše temperature negde između 15 i 20 stepeni ovde u Beogradu, samo do 15. A za 5-6 minuta čućemo se sa koleginicom Ivanom Miloradović, koja se nalazi u Londonu i koja će nam preneti atmosferu iz glavnog grada Velike Britanije, gde će danas biti održana sahrana pokojne kraljice Elizabete II. Prisustvovaće joj, kako prenose svi mediji, oko 500 zvaničnika iz celog sveta, veliki broj šefova država, premijera i predstavnika raznih kraljevskih porodica. Nalazi se u Londonu, a Ivana će nam preneti delić te atmosfere, kao i satnicu i sve važno vezano za ovaj događaj. Čućemo se potom i sa direktorkom matematičke gimnazije Mirjanom Katić. Ova gimnazija danas slavi svoj dan i ima šta da slavi, jer svake godine učenici ove škole osvajaju brojna priznanja u celom svetu, pa ćemo čestitati direktorki na ovim lepim uspesima i pitati je kako oni to uspevaju. Čućemo i detaljniji izveštaj sa sinoćne finalne utakmice prvenstva Evrope u košarci, koje je završeno pobedom Španije. Na licu mesta bio je i naš kolega Slobodan Maletić. I to je otprilike plan za ovaj naredni sat u našem jutarnjem programu. Naravno, kao i uvek, tu ima i dosta muzike. U 8 sati i 19 minuta, kao što sam i najavio maločas, idemo direktno do Londona. Na našoj telefonskoj vezi je koleginica Ivana Miloradović. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro.
Evo, što bi se reklo, oči celog sveta uprte su ka Londonu. 500 i više od 500 zvaničnika iz celog sveta doputovalo je zbog sahrane kraljice Elizabete. Kakva je satnica predviđena?
Sada se sledeće, dakle u 7 sati po vašem vremenu ceo ovaj deo grada je potpuno zatvoren i tokom noći su nikli zidovi oko tog dela grada sa kapijama. Građani su mogli do 7 sati po vašem vremenu da prođu kroz te kapije i prolazilo i staro i mlado i zdravo i bolesno, apsolutno svi. Ja sam hodala 5 kilometara peške da bih došla do pozicije sa koje se javljam uživo pored parlamenta i pored Westminsterske opatije. A zatim imala sam tu čast da vidim lafet kojim će telo kraljice biti prebačeno iz parlamenta u opatiju. On je stigao nešto oko 5 sati i 20 minuta u Westminsterski hol. 10 minuta posle toga građani više nisu mogli da ulaze u hol i zapravo počele su poslednje pripreme za sahranu. Sahrana će početi u 12 sati po srednjeevropskom vremenu, time što će telo kraljice, mornarica, jer mornarica to čini tradicionalno od sahrane kraljice Viktorije pa do danas, tokom svake državne sahrane, rukovoditi tim lafetom i prenositi telo. Postoji čak i jedna smešna priča o tome da je mornarica zapravo zaplenila taj lafet posle sahrane kraljice Viktorije kako bi uvek imala čast da sahranjuje suverena. Bilo kako bilo, telo će biti preneto u Westminstersku opatiju i cela ta procesija trajaće oko 15 minuta. Kraljevska porodica će biti iza kovčega. U trenutku kada svi oni budu ulazili u Westminstersku opatiju, tih 500 zvaničnika, šefova država i vlada koje ste spomenuli će već biti u opatiji, ali u opatiji će biti još 1500 ljudi pored njih. Tu će biti predstavnici svih kraljevskih porodica, uključujući i kuću Karađorđevića koju predstavlja princ Aleksandar. A tu će biti predstavnici svih konfesija, kako u Ujedinjenom kraljevstvu, tako i širom Commonwealtha. Dakle, sve ukupno zvanica ima 2000 u Westminsterskoj opatiji. Samo službu vodi starešina hrama, to jest Westminsterske opatije, gospodin Hoyle, a činodejstvovaće sa njim i kanterberijski nadbiskup Sir Justin Welby. Ali pored njih dvojce, naravno, tu će učestvovati i horovi, hor Westminsterske opatije i hor palate St. Jamesa, to jest palate u koje do pre nedelju dana i smrti Elizabete II. Živeo princ Charles dok nije postao kralj. U ovom trenutku zna se i to da kada se celokupna ceremonija sahrane bude završila, a svaki deo sahrane odobrila sama Elizabeta II. Koja je bila izrazita hrišćanka i bukvalno svaka himna protestantska koja bude pevana bit će po njenom izboru i bit će u vreme koje je ona odredila, potom kovčeg polako kreće kroz taj gvozdeni obruč oko opatije, ići će pored parka Svetog Džejmsa ka Buckinghamskoj palati i od Buckinghamske palate ka Wellingtonovom slavoluku, što je sam ugao Hyde parka. Odatle će kovčeg krenuti u Windsor i svakako možemo očekivati špalir ljudi od Londona do Windsora, kao što je to bio slučaj i u Škotskoj, kao što je to bio slučaj i prilikom dolaska tela u Buckinghamsku palatu. U samom Windsoru kovčak će se kretati duž velike promenade ka samom zamku, gde će tokom popodneva biti položen u kraljevsku grobnicu, gde će kraljica počivati pored svog supruga Filipa, Vojvoda od Edinburga je prošle godine sahranjen u drugi deo kompleksa u Vindzoru, ali njegovo telo, to je skončak, je ekshumiran i prebačen u kraljevsku kapelu, kapele Svetog Đorđa u Vindzoru, i to će biti poslednje mesto počivanja Elizabete II.
Ivana, spomenuli ste taj špalir koji se očekuje. Ovih dana vidimo zaista ogroman broj građana Velike Britanije koji su želeli da odaju poslednju počast svojoj kraljici. Možete li nam nekako opisati, nama je to ovde i dalje nekako neobično da posmatramo, odnos Britanaca prema monarhiji i prema kraljici pokojnoj?
Pa istoričarka koju sam intervjuisala za magazin Oko i za današnju specijalnu emisiju je predstavnica mlade generacije istoričara i ona je dala jednu dobru definiciju tog odnosa. Ona je rekla da ono što je za druge ljude u drugim delovima sveta zaklinjanje državi ili zaklinjanje zastavi, to je zaklinjanje kraljici, sada kralju, u Ujedinjenom kraljevstvu. I zaista ovo je prava monarhija, zaista svaki građanin se osjeća duboko potreseno u ovom trenutku, jer kraljica je predstavljala nacionalni identitet. I na neki način, iako je princ Charles postavši kralj praktično bez greške odigrao tu ulogu u poslednjih 10 dana i ljudi su veoma dirnuti i jako ga toplo dočekuju, 70 godina su živjeli uz kraljicu i to je bukvalno za svakog Britanca manje ili više, ako ste izuzme 8% republikanaca, kao da vam je umro član porodice. Čak i bivši članovi Irske republikanske armije, danas policičari Sinn Féina u Severnoj Irskoj, su izjavili saučešće kralju Charlesu III. Kada je obilazio zemlju i obilazio sve njene glavne regije tokom prethodne nedelje. Dakle, čak i republikanci imaju duboko poštovanje prema kraljici Elizabeti II. Vrlo je važan njen odnos prema radu. Protestantska vera, čiji je ona čuvar, ima izuzetan odnos prema radu i smatra da je rad služenje Bogu. I u tom smislu njen život i njena služba narodu je besprekorna i u svetlu protestantske vere i samim tim u svetlu onoga što Britanci smatraju svojim iskonskim vrednostima, a treba podsjetiti da je to zemlja zasnovana na protestantskoj veri koju je uvela imenjakinja ove kraljice Elizabeta I, koja je inače sahranjena u Westminsterskoj opatiji.
I još samo kratko, Ivana, znam da ste danas u velikoj guži i da imate mnogo posla. Kakve su mere obezbeđenja, znali se otprilike makar broj ljudi koji učestvuju u obezbeđivanju ovog zaista ogromnog događaja sa tako velikim brojem važnih ljudi koji će prisustvovati?
Gradonačelnik Londona Sadik Khan je najbolje opisao ovu operaciju tako što je rekao da sve prethodne državne sahrane plus sve kraljevske sahrane plus sva kraljevska venčanja plus olimpijske igre, to bi otprilike sve u svemu značilo objedinjenu operaciju obezbeđenja koju poznajemo i pod šifrom Londonski most. Dakle, to je uvežbana operacija, u njoj učestvuju apsolutno sve bezbednostne snage Ujedinjenog kraljevstva, uključujući tu i Metropolitan policiju. Proceniti broj ljudi koji njoj učestvuje, ja bih rekla 80% ljudstva svih tih agencija, bilo policijskih, bilo obaveštajnih. Dakle, reč je o desetinama hiljada ljudi. Kao što rekao, u parametru, znači u krugu od kilometar i po oko opatije, izgrađeni su zidovi preko noći. Ne može bukvalno ptica da proleti kroz te zidove. Ko je ušao, ušao je do 7 sati jutros i neće moći da izađe dok god policija ne bude saopštila da imamo slobodan prolaz, tako da u ovom trenutku ja vam se javljam iz tog takozvanog gvozdenog obruča oko Opatije. Ja sam tu gde sam, što bi rekli, forsirala sam Drinu, forsirala sam Temzu.
I sad nema mrdanja, je li tako? Da.
I sad sam tu gde jesam i treba da stignem u Vindzor popodne. Kako ću to uspeti, to ću vam reći popodne kad budem tamo stigla, ako budem stigla.
Da, držimo palčeve da se to i desi. Ivana, hvala mnogo na ovom javljanju prepunom zanimljivih detalja, a siguran sam da će naši slušalci imati prilike da vas čuju i kasnije, a možemo da im preporučimo, jel tako, specijalno izdanje emisije oko večeras na našem prvom kanalu.
Jeste, ali RTS prenosi uživo sahranu.
Tako je.
Prenos počinju 11 sati po srednjeevropskom vremenu, po beogradskom vremenu. Dakle, tad vremena pre nego što počne zvanična sahrana. Izuzetno su zanimljivi gosti u studiju, tako da ja zaista slušalcima toplo preporučujem da potraže kanal RTS.
Hvala još jednom, Ivana, i srećno sa praćenjem ovog događaja i izveštavanjem. Čuli ste vrlo detaljne podatke od naše koleginice Ivane Miloradović, koja će danas tokom celog dana iz Londona uživo pratiti sahranu kraljice Elizabete II.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Mi, junaci rada svog, 56. bitav, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitav.rs.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubivanja.
Oh, mon Dieu!
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko.
A sada u jutarnjem programu Radio Beograda prelazimo na jednu sasvim drugačiju temu, domaću, i to sa ponosom kažemo. U pitanju je rođendan matematičke gimnazije koja je osnovana 19. septembra 1966. godine. I evo, ne prođe ni, pa dobro, možda ne baš mesec, ali tu par meseci, a da ne čujemo o nekim velikim uspesima učenica i učenika ove škole. Zbog toga smo pozvali direktorku matematičke gimnazije Mirjanu Katić da je pitamo kako vam dođavola to uspeva, ako smem da budem ovako malo slobodniji u izražavanju. Dobro jutro, Mirjana, i ne zamerite mi na ovom pokušaju da budem duhovit.
Ne, hvala vam prvo što ste ovo jutro, deo ovog jutra izdvojili za nas.
Pa kako da nekada nas svi, da toliko nas vaši učenici i učenice raduju tokom cele godine i čine ponosnim, da je ovo negde najmanje što možemo mi da uradimo za vas.
Hvala, jeste, da vam kažem, učenici matematičke gimnazije svih 56 godina su pravi ponos ove zemlje. To što su ovi učenici uspeli svih 56 godina je skoro neverovatno za jednu malu zemlju kao što smo mi, koji ima 6 miliona stanovnika, i kroz sve promene kroz kojih smo prošli u ovih 56 godina. Ono što treba da istaknem, nama se uvek čini, koji već godinama radimo u matematičkoj gimnaziji, kad imamo jednu sjajnu godinu, kao što ste rekli u uvodu, čini nam se kao, pa ne možemo bolje od ovoga, ali tako, kako ćemo nekako, ali tako, u sledećoj uspeti. Međutim, iz godine u godinu rezultati su sve bolji i bolji, i to nas valjda i dodatno motiviše za rad. Rekla bih da je osnovna formula uspeha posvećenost.
Mm-hmm.
Od prvog dana do danas ljudi koji su imali viziju, ideju da je Srbiji ovakva škola potrebna, svojim posvećenim radom, pioniri u, da kažem, pre svega u matematici, a onda i u drugim prirodnim naukama, koji su inspirisali svoje učenike. Posvećenim radom sa učenicima, onda su učenike inspirisali da se oni vrate matematičkoj gimnaziji, i to bi bilo to. Posvećenost i ljubav, i mi smo ipak talentovana nacija za prirodne, ne ipak, možda i bez tog ipak, veoma talentovana nacija za prirodne nauke, što naši učenici i učenice već godinama pokazuju. Posvećenost, ljubav, talenat i rad. Rad, veliki rad.
Sigurno. I na vašem sajtu se mogu pronaći podaci da ste odškolovali više od 500 doktora nauka, da su vaši učenici osvojili više od 600 medalja na međunarodnim, evropskim i balkanskim olimpijadama i još oko 300 na nekim ostalim takmičenjima i tako dalje i tako dalje. Zaista impozantne brojke za jednu malu zemlju kao što je naša.
Jeste. Jeste, više nego impozantni. Evo da istaknem, jutro samo smo u protekloj školskoj godini osvojili 91 medalju na međunarodnim takmičenjima. A znači na državnim stotine, znači tipa veličine 300 medalja, ali 91 medalja na međunarodnim takmičenjima širom sveta je stvarno fantastičan rezultat. I ono što je bitno, uvek svake godine trudimo se da idemo napred, da učestvujemo nekim novim takmičenjima. Prošle godine smo učestvovali recimo na međunarodnom takmičenju matematika bez granice u Bugarskoj, na kome se nikada nismo takmičili pre toga. Sada ove godine imamo plan da se početkom novembra takmičimo na olimpijadi u Singapuru, koja će ove godine biti online, ali nadam se u budućnosti da će naši učenici putovati u Singapur. I ono što je bitno, da su razne obrazovne institucije širom sveta nas prepoznale kao nekog koga žele da vide u svom društvu, da nas pozovu na takmičenje, da nas pozovu da budemo njihovi gosti, da im ispričamo o tome kako smo ovo uspeli, kako radimo, što isto mislim da je veoma važno, da širimo vidike i našim učenicima i prosto da nekako prezentujemo svoju zemlju na najbolji mogući način širom sveta.
Pored toga što se mnogo uči, što se mnogo radi, u matematičkoj gimnaziji se i peva. I to će možda mnogi iznenaditi. Vi imate i hor po kome ste...
Jeste, da vam kažem. Ono što je veoma interesantno, mi uopšte nemamo predmet muzičko u srednjoj školi. Imamo u 7. i 8. razredu, ali od 3. do 4. razreda nemamo, zato što mi imamo specifičan program, ali tako, koji je okrenut prirodnim naukama, nemamo muzičko. Imamo sjajan hor, moram da se pohvalim da je on u ovoj kalendarskoj godini recimo nastupao s Dečijom filharmonijom u Domu sindikata, odnosno Kombak dvorani, da je to bilo nešto fenomenalno. I danas na svečanoj akademiji koja počinje u 12. u svečanoj sali matematičke gimnazije, naši učenici će upravo svojom pesmom, recitacijom, glumom pokazati jednu drugu stranu svojih talenata. To je suština da su naši učenici, što je skoro neverovatno, veoma talentovani za sve. Znači, prosto nadprosečni u svemu. I divno je kad vidite tu decu koje pevaju, kad se njihovi glasovi onako ore tom svečanom salom, kako vam kažem, svima na malte ne suze idu noći, zato što tako i srce iskreno kada pevaju, tako je talentovana deca, da. To je zapravo nešto što je emocije, čista emocija za sve nas koji smo, iako smo matematičari, vrlo emotivni.
Da, da, naravno to ne isključuje jedno drugo, to je možda samo zabluda da su naučnici neki surovi racionalci koji nemaju emocije. Pored toga imamo i konkurenciju u vidu televizije koju ste pokrenuli.
Jeste, da vam kažem, jeste. Za Svetog Savu prije godinu i po dana počeli smo s jednim novim projektom. Isto nekako naši učenici imali su potrebu da se, da kažem, oprobaju u jednom potpuno novom formatu. Već godinu i po dana, po meni veoma uspešno, da ne bih sad ovo izgledala kao velika hvala, ali zaista, znači, deca koje su samouka su s pomoć moje saradnice Svetlane Jakšić zapravo uspeli da stvore veoma ozbiljnu YouTube televiziju i da emitujemo sadržaje o našim učenicima. Ispričali smo neke sjajne priče o našim učenicima, nastavnicima, ljudima koji su obeležili ovih 56 godina. Imamo svoju emisiju kviz gde se takmiče nastavnici, učenici ili učenici jedni s drugima. I da samo kažem da su i danas MG televizija, odnosno njeni učenici koji učestvuju u tom projektu, su spremili jedan mali dokumentarni film od 6 minuta u kome će prikazati najveće uspehe koje smo postigli zadnjih godinu dana i prosto prezentovati isto sebe u nekom najboljem svetlu.
I koga to zanima može da poseti pomenuti YouTube kanal.
Tako je. Sve može da se vidi MGTV, znači mogu da pogledaju razne priče o izuzetnim pojedincima koji su puno doprineli razvoju nauke i matematike i postigli najveće uspehe i u zadnjoj deceniji i prije toga.
Mi možemo samo da vam poželimo da nastavite tako i dalje, mada je to dosta težak zadatak, ali verujem da ćete uspjeti nekako da se snađete. Prenesite naše čestitke, molim vas, svim učenicima, učenicama i vašim koleginicama i kolegama tu u zbornici i okolini. I hvala što ste odvojili vreme. Znamo da vam je danas pun dan, pa vas nećemo mnogo zadržavati.
Ne, hvala vama još jedan put što ste pričali našu priču. Ono što mogu da vam kažem, mi svakog dana dajemo sve od sebe, tako će biti u budućnosti, nadam se još dugo godina.
Hvala još jednom Mirjanu Katić. Čuli ste Mirjanu Katić, direktorku matematičke gimnazije, koja danas slavi 56. rođendan.
been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do you do?
Pre početka prvenstva Evrope u košarci malo ko je očekivao da će među četiri prvoplasirane ekipe biti Španija, Francuska, Nemačka i Poljska. Svi su tu očekivali da vide Grčku, Sloveniju i Srbiju, međutim znamo kako su te tri reprezentacije sa svoje tri velike, velike zvezde prošle i gde su zaustavljene. Pokazalo se da je ove godine zaista bilo fenomenalno ujednačeno takmičenje, ponekada su odlučivali trenuci inspiracije, ali na kraju se pokazalo i to da je košarka timska igra i da je to igra u kojoj petorica igrača zajedno rešavaju pitanje pobednika, a ne samo jedan ili dvojica. Kako je bilo sinoć na finalnoj utakmici Španija-Francuska, čućemo u izveštaju kolege Slobodana Maletića.
Španija slavi četvrto zlato sa evropskih prvenstava koje je osvojila sa timom u kome je malo ko davao šanse da može da se nađe u završnoj predstavi. Međutim, usađeni pobednički mentalitet i izuzetna motivacija vodili su Špance kroz pobede do konačnog trijumfa. Bolje su Španci počeli utakmicu i u prvoj četvrtini i dva puta imali prednost od 11 poena. Drugi period počeo je šuterskim treningom Juancha Hernan Gomeza, koji je posle šest trojki povećao prednost Španije na 19 poena, da bi posle pogotka njegovog brata Vilija Španija došla do najveće prednosti od 21 poena razlike. Ali posle toga u posljednja dva minuta drugog perioda Francuze, zahvaljujući seriji od 11-0, odlaze na odmor sa minusom od 10 poena. U nastavku Francuska nastavlja seriju i posle tri minuta prilazi Španiji na svega 3 poena manje. Međutim, to je bilo sve od Francuza. Španci su brzo odbili taj pokušaj Francuza da dođu do preokreta i u oči posljednje četvrtine sačuvali prednost od 9 poena, što je bilo dovoljno i za preostalih 10 minuta. Na kraju Španija-Francuska 88-76. Nemačka nije propustila priliku da pred svojim navijačima osvoji medalju i to prvo posle 17 godina i evropskog prvenstva u Beogradu. U duelu za treće mesto sa Poljskom pred 13.000 gledalaca Nemci su preuzeli vodstvo od samog početka, koje je u drugoj četvrtini iznosilo i 15 poena razlike. Poljaci su imali velikih problema do poluvremena u šutu za 3 poena, pošto su promašili svih 10 pokušaja. U nastavku Poljska, predvođena raspoloženim bekom Sokolovskim, sve vreme je nastojala da drži priključak ispod 10 poena i u tome je uspevala, zahvaljujući šutu koji je proradio. 7,5 minuta pre kraja uporni Poljaci uspeli su da dođu do izjednačenja, ali su Nemci ipak izbegli neizvesnu završnicu serijom pogodaka za definitivnu pobedu 82-69. Najbolji igrač finalne utakmice bio je Španac Juancho Hernan Gomez sa 27 poena i 5 skokova, a u All-Star petorku šampionata izabrani su Janis Adetokumbo iz Grčke, Rudy Gobert iz Francuske, Lorenzo Brown iz Španije, Willy Hernan Gomez iz Španije i Dennis Schröder iz Nemačke. MVP šampionata je španski reprezentativac Willy Hernan Gomez. Kada je reč o pojedinačnim priznanjima, završnica Eurobasketa je protekla bez tri najveće zvezde ovog događaja, Jokića, Adetokumba i Dončića, čije reprezentacije su eliminisane još pre polufinala. Njih trojica jesu bili najistaknutiji pojedinci svojih ekipa, ali je to bilo nedovoljno za dalji timski uspeh. Adetokumbo je prosečno beležio 29 poena po utakmici. Dončić je oduševio sa 47 poena protiv Francuske u grupnoj fazi, dok je Jokić na 5 od 6 utakmica bio najefikasniji u našem timu uz 4 double-double učinka. Ostaje nejasno zašto je na terenu prosečno boravio samo 25 minuta. I još recimo da je u poluvremenu utakmice za treće mesto, da su predstavljeni domaćini narednog evropskog prvenstva 2025. godine, Letonija, Kipar, Finska i Poljska.
Nećemo sada o tom ko je kriv za sve. Ljubav se seli od nas, drugima putuje. Nećemo sad ko je i šta kome radio. Voleli smo, Bog nas je nagradio. Živeo kraj, živeo time, ni živela ja. Živelo vino za nesuđene.
pričati. Ono što ne volimo, drugi će voleti. Bili smo mi, neko bi rekao savršeni. Kao i sve, sada smo potrošeni. Živelo vino za nesuđene, za ove usne što neće kope, da ljube se.
U Beogradu su od jutros ponovo otvorene saobraćajnice u centru grada koje su bile zatvorene zbog radova. Posle završetka radova u ulici Cara Nikolaja na redovnu trasu vratili su se svi trolejbusi, a završeni su i radovi u ulici Kraljice Marije, pa od jutros redovno voze i tramvaj na linijama 2 i 5. Sa druge strane počinju radovi na okretnici na Trgu Republike, pa će svi autobusi koji odatle polaze imati malo izmenjenu trasu, a počev od večera skreću i radovi u ulici Kneza Miloša. Doduše, radit će se od 10 uveče do 6 ujutru, zbog toga se svake večere ukidaju trolejbuske linije broj 40 i 41, a uvodi se privremena autobuska linija 41A od Studentskog trga do Banjice 2. Uskoro, za tačno 3 minuta, nove vesti Radio Beograda.
And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only you, and I'm crashing down to earth.
9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svetski događaj dana je sahrana kraljice Elizabete II. Velika Britanija je zatvorila dvoranu Westminster Hall-a, gde se nalazi kovčeg sa telom kraljice, javlja BBC. Stotina hiljade ljudi koji su došli u London iz cele Britanije iz raznih delova sveta mogli su da odaju poštu kraljici od srede uveče do jutros, kada su vrata dvorane zatvorena za javnost. Sahrani će prisustvovati više od 500 zvaničnika, među kojima i premijerka Ana Brnabić. Iz Londona za Radio Beograd, Ivana Miloradović.
Sahrana će početi u 12 sati po srednjeevropskom vremenu, time što će telo kraljice, mornarica, rukovoditi tim lafetom i prenositi telo. Telo će biti preneto u Westminstersku opatiju i cela ta procesija trajaće oko 15 minuta. U trenutku kada svi oni budu ulazili u Westminstersku opatiju, tih 500 zvaničnika, šefova država i vlada će već biti u opatiji, ali u opatiji će biti još 1500 ljudi pored njih. Tu će biti predstavnici svih kraljevskih porodica, uključujući i kuću Karađorđevića koju predstavlja princ Aleksandar, a tu će biti i predstavnici svih konfesija. Potom kovčeg polako kreće kroz taj gvozdeni obruč oko opatije, ići će pored parka Svetog Džejmsa ka Buckinghamskoj palati i od Buckinghamske palate ka Wellingtonovom slavoluku, što je sam ugao Hyde Parka. Odatle će kovčeg krenuti u Windsor. U samom Windsoru kovčeg će se kretati duž velike promenade ka samom zamku, gde će tokom popodneva biti položen u kraljevsku grobnicu, gde će kraljica počivati pored svog supruga Filipa. I to će biti poslednje mesto počivanja Elizabete II.
Prenos sahrane kraljice Elizabete II. Moći ćete da pratite od 11 časova na prvom programu naše televizije. Ukrajinske snage nastavile su kontraofanzivu na severoistoku Ukrajine. Kijev je saopštio da su ruske snage izvele raketni napad na Zaporošku oblast i Nikolajev. Ruska protivvazdušna odbrana odbila je ukrajinske napade na Herson i Novu Kahovku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da je u toj zemlji pandemija koronavirusa okončana. Ako pogledate okolo, niko ne nosi maske i svi izgledaju prilično dobro, rekao je američki predsjednik sa CBS. Dodao je da u zemlji dalje ima problema sa COVID-om i da se mnogo radi po tom pitanju. Ističe rok do koga bi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović trebalo da predloži mandatara za sastav vlade. On je u petak završio konsultacije i najverovatnije će tražiti skraćenje mandata Skupštini, ako ga niko ne uveri da može da konstituiše vladu. Ipak, ako prenose crnogorski mediji, danas u 10 sati očekuje se novi sastanak predstavnika stranaka koje su osvojile većinu na izborima pre 2 godine, a na poziv jednog od lidera Demokratskog fronta, Andrije Mandića. Dve osobe su poginule, a 3 povređene u saobraćajnoj nesreći jutros oko 4:30 na autoputu Beograd-Niš, kod isključenja za Aleksinačke rudnike, rečeno je Tanjugu u policijskoj upravi Niš. U udesu je učestvovalo putničko vozilo Fiat Punto beogradskih tablica i teretno vozilo stranih registarskih tablica. 3 povređenih prevezeno je u klinički centar Niš i dijagnostika je u toku. Košarkaši Španije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu u Minhenu savladali Francusku rezultatom 88-76. Treće mesto osvojila je Nemačka, koja je pobedila Poljsku sa 82-69. Kalendarski još smo u letu, ali temperature su već i jesenje. U Sjenici je jutros bilo minus 2, na Kopaoniku plus 2, prosečno u Srbiji jutro samo oko 6 stepeni. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Za početak grejne sezone obezbeđene su dovoljne količine energenata, kaže direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović.
Remontni radovi se praktično završavaju, tu se ne očekuju neke značajniji problemi, prilično to ide dobro u skladu sa programima poslovanja. Za sam početak grejne sezone su obezbeđene dovoljne količine energenata, otprilike, to ste već moglo čuti, jedna trećina svih količina prirodnog gasa se nalazi u skladištu u Banatskom dvoru i u skladištu u Mađarskoj, tako da sam početak će biti bez problema. Naravno, sve zavisi od ovih svih okolnosti koje se nalaze oko nas. 65% je poskupeo mazut prošle godine, ova godina. To u ceni, onako teorijski da gledamo, rezultira sa nekih 30 do 40% poskupljenja.
Beogradske elektrane su predlagale da se zbog energetske krize razmotri odlaganje početka grejanja, ali iz Ministarstva energetike saopštavaju da grejna sezona počinje na vreme. Vreme, hladnije s kišom, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura od 15 stepeni do 21 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović. Padaće,
nek zazvoni telefon. Oktobar je, počinje sezona kiša. Ko je kriv? Ne znam odavno. Ko je kriv? Sad je nevažno. Daj sjeti se mog broja. Noćas mi je davno.
Devet je sati i devet minuta, ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa u kojem ćemo imati troje gostiju ovde u studiju i dve veoma zanimljive teme. Prva će nam biti značaj nasleđa u oblasti kulture pre svega i nagrada Heroj nasleđa koja je dodeljena za lični doprinos u oblasti nasleđa. O tome će nam govoriti dr. Irina Subotić koja je bila predsednica žirija ove nagrade i predsednica organizacije Evropa Nostra Srbija, kao i Dalibor Kanikulić iz EU Info centra, jedan od od organizatora dodele ove nagrade. A za jedno pola sata u studiju će nam gost biti Marko Roksić, prvak Evrope u e-futbalu. Dakle, jedan gejmer koji je eto uspeo nešto u čemu ovi pravi fudbaleri nisu, a to je da postane prvak Evrope. On će nam ispričati kako je izgledalo takmičenje, ko su mu bili najveći protivnici, kako se za to sve pripremao i uopšte pitaćemo ga da nam malo demistifikuje tu profesiju zvanu gejmeri, kako oni žive i ko su ti ljudi i kako se možemo mi uporediti sa njima ili oni sa nama, da li su razlike toliko velike ili možda uopšte nisu takove kao što ih zamišljamo. Eto, to su nam dve glavne teme za ovaj sat. Naravno, imaćemo prostora i za emisijicu Dogodilo se na današnji dan, a u narednih nekoliko minuta slede EU infovesti.
Vesti EU infocentra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Inovativnim preduzećima i timovima na raspolaganju je novi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava kroz programe Fonda za inovacionu delatnost od 15. septembra do 15. novembra. Sredstva u visini od 3,2 miliona evra zajednički obezbeđuju Republika Srbija i Evropska unija. Programi su namenjeni za razvoj novih proizvoda, usluga ili tehnologija koje imaju snažan inovativni potencijal za kojima postoji potreba na tržištu. U zavisnosti od programa, fond dodeljuje od 80.000 do 300.000 evra po pojedinačnom projektu. Sve o projektu možete saznati na www.inovacionifond.rs. Više od 1500 žitelja sela Podgorac kod Boljevca imaće bolji pristup čistoj vodi uz podršku Evropske unije. U tom selu počeli su radovi na završetku 2,2 km vodovodne mreže za koje je Evropska unija obezbedila skoro 180.000 evra. U Boljevcu je uz pomoć Evropske unije izgrađena i primarna i sekundarna kanalizaciona mreža. Aktivnosti EU Pro Plus programa koji doprinosi ravnomernijem razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. U Srbiji 25 gradova i opština učestvuju u Evropskoj nedelji mobilnosti pod motom Povežimo se bolje, priređujući dan bez automobila. Nakon manifestacije koja traje od 16. do 22. septembra, građanima ostaju trajna unapređenja saobraćajne infrastrukture, nove biciklističke staze, uređeni pešački prelazi, zone bez automobila, prilazi za osobe sa invaliditetom, mere za regulisanje brzine i bezbednosti saobraćaja, kao i druga pametna rešenja korisna za efikasnije kretanje uz smanjen uticaj na životnu sredinu. 7 opština će ostvariti trajna unapređenja: Beograd, Čajetina, Niš, Užice, Kruševac, Pirot i Sombor.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Za deponije u Srbiji često se kaže da su ekološke tempirane bombe. Da to ne mora uvek da bude tako, dokaz je deponija Srem Mačva. Ta jedna od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini i Mačvanskom okrugu uz pomoć regionalnog projekta za sanitarno odlaganje čvrstog otpada koji finansira Evropska unija, sada obezbeđuje ekološko odlaganje otpada za više od 200.000 građana.
Delegacija Evropske unije je prepoznala taj projekat i aktivno se uključila od 2008. godine, najprije izradom studije izvodljivosti, a zatim pomažući proces izgradnje celog sistema. Celokupan otpad iz Šapca se pretovara u transfer stanici, dolazi na regionalnu deponiju, gde se sanitarna deponija deponuje, a otpad iz Sremske Mitrovice ovde dolazi direktno.
Kaže Nenad Tomić, pomoćnik direktora regionalnog preduzeća Srem Mačva. Evropska unija je obezbedila preko 5 miliona evra bespovratnih sredstava za realizaciju projekta. U toku je izrada projektne dokumentacije za proširenje kapaciteta deponije, koje će obezbediti nesmetano deponovanje na ovoj lokaciji i u narednih 10 godina. nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Most jutra.
U tačno 9 sati i 20 minuta imam veliku čast da u studiju ugostim dr. Irinu Subotić, koja je ovde u svojstvu predsednice žirija nagrade Heroji nasleđa i predsednica nečega što se zove Evropa Nostra Srbija. Pa ćemo sada malo da raspakujemo tu kuticu. Dobro jutro i hvala vam mnogo što ste došli ovde kod nas.
Dobro jutro, radujem se što sam s vama u radiju.
Hajde nam opišite malo više tu nagradu Heroji nasleđa. Zbog čega je uvedena i ko su ti Heroji nasleđa?
Možda prvo da ja kažem kontekst. Aha. Znači, mi smo sada u danima Evropske baštine.
Jeste.
Jedna vrlo lepa manifestacija koja ima za cilj da podigne u javnosti značaj, smisao i uopšte osjećaj vrednosti koje mi gajimo prema prošlosti. Mm-hmm. Prema prošlosti u svemu, znači ne samo stari zamkovi ili stare kuće, nego i sve nematerijalno nasleđe, ali isto tako i celo okruženje, što znači da se to odnosi na prirodu. U tom smislu, ova nagrada ima vrlo široku namenu, a to je da pre svega istražuje ko je taj ko se tako iskreno i duboko posvetio nasljeđu bilo kom, bilo gde. U gradovima, u selima, na planinama. Dakle, nešto što mislimo da može da bude jako važno za stimulisanje novih generacija, da bi shvatile da od ličnog odnosa prema nasljeđu, najpre sopstvenom, sopstvene porodice, sopstvene okoline, ali i u celini, cele naše kulture, a samim tim i cele evropske kulture, ima smisla posvetiti se, biti toliko vredan i toliko znatiželjan da zaista pobuđujete onda savest drugih koji to ne rade.
Sa vama su u žiriju bili ugledni članovi iz raznih oblasti, i glumac Dragan Mićanović, i Paul Henri Presset, šef odeljenja za informisanje, komunikacije i medije u delegaciji Europske unije, i Katarina Živanović, muzeolog, i dr. Višnja Kisić i Vesna Marjanović, pravnica. Dakle, iz različitih oblasti su bili članovi žirija. Koliko vam je bilo teško da se usaglasite?
Ne, to su sve naši saradnici. Žiri je napravljen, znači, od članova upravnog odbora Evrope Nose Srbije, a to je organizacija koja postoji 20-ak godina, 25 čak godina u Srbiji, kao jedan ogranak ili reprezentacija jedne velike evropske organizacije koja se zove Evropa Nose, sa sedištem u Hagu i Briselu, i koja je postavila jako visoke ciljeve, a to je da kulturno nasleđe postane deo svakodnevnih problema sa kojima će se ne samo ljudi u svakodnevnom životu sretati, ne samo stručnjaci, već oni koji su zainteresovani za uslove života, a to zavisi u velikoj meri od političara. Dakle, veza sa Evropskom unijom, komisijom, UNESCO-om, Ujedinjenim nacijama je tu vrlo čvrsta. Mi smo, razume se, samo kao jedan mali ogranak. Ono što mi ovde radimo jeste da budemo povezani sa velikom scenom nevladinog sektora i ponovo u svim oblastima, ne samo oni koji se interesuju za nasljeđe, već je tu pitanje urbanizma, ekologije, pitanje je uopšte arhitekture, pitanje je arheologije, pitanje istraživanja, ali i pitanje ekološko, govorim, u tom smislu litijum i sve ono što nam predstoji spada u vrlo važne stvari, jer se radi zaista o terenima koji su bili naseljeni i tu mogu da se pronađu i nova arheološka nalazišta, kao što se već i nalaze u zapadnoj Srbiji. Tako da imamo mnogo posla u vezi sa tim, a onda je taj žiri, smo ga proširili i sa Mićanovićem, jer smatramo da i oni čuvaju nasljeđe kao glumci, zato što ga i oni stvaraju kao na neki način, i oni za to bio veoma zainteresovan. Ništa to nije bilo teško. Vrlo smo jednoglasno došli do dobitnice, to je Stanka Čoban. Vesna Marjanović je čak na konferenciji za štampu rekla da je gospođa Čoban iz Bača bila inspiracija za ovu nagradu, zato što smo mi sa Bačom vrlo vezani. To je nasilje koje je bilo veoma zapušteno, ali izuzetno zanimljivo i važno zbog svoje multikulturalnosti, multietničnosti, zbog različitih spomenika koji su tu bili, nekada potpuno zapušteni, a sada zaista u stanju da mogu čak da budu nominovani za listu UNESCO kao značajni spomenici sveta. I u tom Malom Baču je gospođa Čoban sačuvala najprije celu svoju kuću, sve svoje stvari, počela da istražuje kako se šta radi, s kim se to radi, naučila šta se sve kuvalo ranije i sve to prenosi mladim generacijama. U toj zaista multietničkoj sredini ona je jedan živi cvet koji divno deluje.
Bač je zaista jedno zanimljivo mesto, ne znam kako da ga nazovem, par hiljada stanovnika, nije to sad ni selo, a nije ni grad, ali jako bogato kulturom, istorijom i tim vezama između naroda i narodnosti, što bi se nekada
rekla. I na tome
rekla,
je veoma mnogo radila ponovo naša članica upravnog odbora arhitekta Slavica Vujović, koja je posvetila svoj život Baču. Znači, ne samo kao arhitekta i konzervator, već neko ko razume šta znači povezivati sve grane u životu jednog čoveka i na mestu koje toliko različitosti pruža, dati šansu da svi dobiju neki svoj glas. Slavica Vujović je za to dobila veliku evropsku nagradu Evrope Nostre pre nekoliko godina.
Evo imamo i prvu ovogodišnju, prvu, ne ovogodišnju, nego prvu dobitnicu nagrade Evropa Nostra i pretpostavljam da će to sad već biti inspiracija i za narednu i za kandidate. Kako dolazite do kandidata? Da li se oni prijavljuju sami ili ih neko drugi prijavi?
Ono što mi želimo to je da to ne bude neka kompeticija, da ne bude takmičenje, da ne bude da se recimo, mi kažemo u užem izboru su bili, pa iduće godine dobio neki članovi iz tog užeg izbora, onda bi to izgledalo kao da nismo dovoljno ocenili u prethodnom turnusu. Znači, mi bismo želeli da po jedan dobitnik ili dobitnica budu i da tokom godine pratimo ko bi to mogao da bude. Mi smo dosta vezani za teren, jer u našim redovima su ljudi i arheolozi, i arhitekte, urbanisti, tako da znamo da ima jako mnogo ljudi koji se u tišini, daleko od pogleda javnosti, time bave i mi bismo želeli pre svega njima da ukažemo, oni nisu po svetlima medija, oni nisu u nekoj situaciji da sami o sebi govore, a vrlo često u teškim uslovima rade, jer lokalne zajednice nemaju uvek razumevanja. To mislim da će biti takav način našeg rada.
A rade posao koji je važan mnogo, mnogo šire nego kako vi rekoste u njihovoj tišini.
Da je to mnogo šire nego uski neki krug kome oni pripadaju.
Baš mi je drago da je uvedena ova nagrada i evo da je dobitnica prva žena iz jednog malog mesta, kako smo to već konstatovali, koja je radila neke zaista velike i značajne stvari. Žao mi je što nemamo više prostora da pričamo o ovoj nagradi i o temama kojima se bavite, ali nadam se da će biti prilike da se...
Pa bih samo htjela da kažem da nam je potporu dala delegacija Evropske unije u Beogradu. Preko njihovog infocentra, bi se pomenuli, smo dobili neku logistiku, što je vrlo nama važno, jer kako mi za to nismo obezbedili neka druga sredstva, računat ćemo, razume se, na donatore. Tako da će dodela te nagrade biti verovato 21. novembra u Muzeju Kinoteke, tom divnom prostoru koji treba koristiti što više, i tu će doći i gospođa Čoban, a mi ćemo ići i u Bač da se njoj tamo i lično priredi i da ona tamo pokaže sva svoja umeća i znanja, ne samo lokalnoj zajednici, nego i članovima Evropske unije i drugim.
E pa biće taj 21. novembar onda prilika da se možda dan, dva pre ili kasnije ponovo vidimo i popričamo možda malo detaljnije o ovome. U međuvremenu mogu da uputim slušalce da posete sajt Europa Nostra, tako je adresa.org, prebogat sajt podacima vezanim za kulturu i nasljeđe cele Evrope.
I više.
I više, da. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala vama.
Čuli ste dr. Irinu Subotić, predsjednicu žirija nagrade Heroj nasljeđa, koja je prvi put dodeljena ove godine, i predsjednicu organizacije Evropa Nostra Srbija. Thank you.
Eko.
Imagine me and you.
Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je.
U izdanju PGP RTS-a.
Ali tvoja lutanja će ne dobući.
U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1904. godine u Vojnom muzeju u Beogradu otvorena je prva muzejska postavka u sklopu obeležavanja stogodišnjice Prvog srpskog ustanka i krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Prostorije Vojnog muzeja nalazile su se u maloj oda i prizemne zgrade na platovu gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Izložene su 232 zastave, pešadijsko i artiljerijsko oružje, kao i predmeti iz Prvog srpskog ustanka. Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na Mačkovom kamenu, jedna u nizu tokom bitke na Drini u Prvom svetskom ratu. Žestoke borbe vođene između Prve srpske armije, koju je predvodio general Petar Bojović, i Šeste austro-ugarske armije trajale su do 22. septembra, kada je srpska vojska zbog nadmoći neprijatelja bila prisiljena da se povuče. U znak sećanja na stradale srpske vojnike, 1931. godine podignuta je spomen kosturnica na Mačkovom kamenu, a godinu dana kasnije izgrađena je spomen crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju. 19. septembra 1924. godine emitovana je prva probna emisija Radio Beograda. Inženjeri Dobrivoje Petrović i Mihajlo Simić su iz studija u Knez Mihajlovoj ulici broj 42 preko odašiljača u Rakovici emitovali prvi prenos koncerta. Program koncerta pripremio je tadašnji direktor opere Stevan Hristić. Slušamo zapis nekadašnjeg novinara Boška Božovića o stvaranju Radio Beograda.
Većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su dva stranca, Austrijanca. O shvatanju radija u to vreme kod nas, pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoja Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To je da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam skoro sinonim za spikera. Uostalom, evo snimka pokojne Bilbije, koja govori o tom vremenu i svom radu.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. crvena svetlost kad sine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas. Ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crvenu svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata i u prenosnom i u doslovnom smislu.
Na današnji dan 1975. godine preminuo je Kosta Todorović, pionir infektologije u Srbiji. Medicinski fakultet je završio u Gracu, osnovao je prvu kliniku za infektivne bolesti, prvu organizovanu nastavu i napisao prvi udžbenik iz infektologije. Objavio je više od 200 naučnih radova u domaćim i francuskim naučnim časopisima.
Mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Želiš, što stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi želiš.
Gost jutra.
Deveti sati i 43 minuta, temperature u Srbiji su malkice prihvatljivije, ako smem taj izraz da upotrebim, nego jutro su 6, sada su uglavnom dvocifrene, mada i dalje ima nekoliko gradova gde je temperatura ispod 10, u Sjenici više nije minus, tamo je plus 3, ali i dalje najhladnije, a u većini gradova temperature između 10 i 13 stepeni. Oblačno je u većem delu Srbije, danas tokom dana možemo očekivati kišu, najviša temperatura ovde u Beogradu do 15, a u Srbiji do 20 stepeni. Mi smo ovog jutra govorili o brojnim različitim temama, pričali smo i najavili kako će izgledati sahrana kraljice Elizabete II, govorili smo o danu matematičke gimnazije, zatim o nagradi heroj nasleđa, a sada o jednoj sasvim različitoj temi u odnosu na ove prethodne tri, a to je gaming. U studiju nam je prvak Evrope u e-futbalu Marko Roksić, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Čestitam, Marko.
Hvala vam.
Nemamo prvaki u ovom pravom futbalu koji se igra na terenima, ali evo imamo jednog prvaka u e-futbalu. Koliko je to veliko dostignuće sad? Da ne bude da sam sebe hvališ, ali koliko je bilo takmičara, kolika je bila konkurencija?
Pa iskreno, ovo mi je kažem, drugi put da sam evropski šampion, pošto smo mi prošle godine osvojili sa reprezentacijom Srbije. Sve. Ja i Stefan Slavković smo osvojili, a ovaj put sam ja sam učestvovao, tako da mi je ono baš ono drago što sam uspio da osvojim to takmičenje. Bilo je 26 ekipa, mi smo, da kažem, bili blagi favoriti pre početka i... Nisam te to prihvatim to odmah na početku, da. Ali kako je vreme odmicalo, bio sam sve bolji i bolji i na kraju sam uspio da svoj.
Je li ima veze sa ovim stvarnim svetom, jer se baviš futbolom?
Pa ima, ja igram ja i veliki, da. Igram i veliki mali futbol igram za Palež, mi smo ušli u prvu ligu iz Obrenovca, mi smo u prvu ligu, tako da pokušavam da iskoristim sve to što primenjujem tu da prikažem na igrici.
Da, dakle, ipak ima
pa
neke jesmi, veze
futbol,
i olakšava.
Futbol je, tako
jesu li drugi gejmeri sa kojima si se takmičio i futbaleri u,
pa nisu svi.
U ovom realnom životu?
Nisu
ili ne
svi, ali imamo maka koji igraju futbol i koji se bave sportom, a ima i oni koji samo igrice.
Da, da. U finalu ti je protivnik bio iz Turske, je li tako?
Tako je. On je, da kažem, pošto sam ja bio drugi u grupi, imao sam nekako malo lakši žreb u svim tim utakmicama. Imao sam Ukrajinu u osmini finala, četiri finale Portugal, polufinale Makedonija i finale Turska, da kažemo. Da mi je Turska bila možda najteža utakmica, ali sam odigrao, mislimo, čak i najbolje i pobedio sam 3-1 pobjedu.
Bravo. I sad, do kada braniš? Do kada si prvak Evrope ili naredne godine?
Pa mislim, sljedeći godine će se igrati opet, ali sad imamo, pošto sam završio, što sam osvojio takmičenje, plasirao sam se na Bali, na svetsko prvenstvo.
Na svetsko.
I idem to u decembru, sad mislim da je početak decembra, 30. novembar.
Tako. Kakav je tu format, koliko će biti?
Pa iskreno, rekli su mi, sad to sam saznao na kraju turnira da će ići direktno u top 8, tačnije u četiri finale, ali da će biti baš dosta ekipa. I on, mislim, ja sam imao, kažem, malo sam rastarećeni bio i on prilikom da se zahvalim SES organizaciji, to je inače sportski e-sport savez Srbije koji je priznat od ministarstva. Oni su pre početka turnira odlučili da je futbol i... Ja mislim Counter Strike budu direktno plasirani na Bali. Dok su neki tamo momci što su došli u Podgoricu, oni su morali da dođu do kraja, faktički do finala, da bi se plasirali. S tim da sam ja već bio ono, već na Balio, a sam eto svojio, pa sam dobio još bolje šanse da idem tamo u top 8.
Marko, kako to izgleda? Je li imaš neku logističku podršku osim tebe koji se takmičiš? Ko je tu još? Je li ima nekoga ko ti pomaže?
Pa, mislim, ja kažem, ja imam i dvoje dece, tako da mi ono supruga tu najviše pomaže, razume da se bavim time i pored toga, što ti rekao, malo pre igram i fudbal i još i radim u firmi.
Opa.
Tako da ono baš sam na dosta
mnogo
strana,
obaveze.
Ali se trudim da budem i kući i da se ono, budem i sa djecom, da imam obaveze oko toga. Ali sad kažem ti, ovaj novi pes i nemam toliko obaveza oko njega jer nije još uvijek izašao kompletan, tako da nemamo neku mogućnost da treniramo kao prije što smo imali, ali ono, trudim se i da sinem s djecom i da igramo te igrice.
Marko, kako izgledaju ti treninzi, koliko sati dnevno?
Pa, prošle godine sam nastupao za Barcelonu i imali smo treninge oprilike 2-3 sata dnevno. E sad ne svaki dan, nego tipa svaki drugi, treći dan. Dok sam pre Barcelona sam bio u Romi, i tu si imao skoro svaki dan otprilike po 2 sata. Tad je bio kompletan pesona izašao, tako da.
Da, da. I kako usklađuješ sad sve te obaveze koje si naveo, pre svega porodični život, imaš dvoje male dece, jednu bebu, je li tako?
Tako je, tako je. Imam ćerku 2,5 godine i sina 7 mjeseci, tako da. Pa trudim se, pa kad sam nastupao za Romu, tad sam napustio posao nekih 10 mjeseci, da sam neplaćeno i bio sam, da kažem, nonstop kući. A kad sam igrao za basu, s obzirom da sezona trajala nešto kratko, igrao sam svakod kuće, nisam išao nigdje, nisam putovao, tako da sam bio tu. Generalno igram u sobi, ali mala krenja da kuka na vrata da uđe i onda ajde pusti, ali tako da, onda, kad su zvanični mečevi, vikendom onda pošaljem ženu i djecu kod mami i tate i neka i tamo.
Imamo mi koji se ne bavimo profesionalno igrama, vjerovatno neke predrasude prema vama koji se time ozbiljnije bavite, zamišljamo vas kao neke čudake koji ne izlaze iz svoje sobe po ceo dan. Međutim, evo, ti to nekako demantuješ,
pa jeste,
i svojim izgledom i ovime što nam pričaš.
Kao što sam ti rekao na početku, imaš ono momaka koji samo bukno gaming i to je to. Moji 25-6 godina, nikad devojku, nikad, no, porodicu ne računam. Ali ovaj, dok ima ljudi ono koji su, koji ima sva taj kao posao.
Da.
Mislim, ja trenutno još uvijek ne mogu da kažem da mi je gaming samo posao, imam pored toga još posao u firmi, ali se iskreno nadam da bi možda za koju godinu, 2, 3 uspio da kažem da ću se bavim samo narednih 5 godina samo igricom.
To je sad moje sljedeće pitanje, može li se živjeti od toga? I ko može da živi od toga?
Pa vidim, može, iskreno kažem ti, moje mišljenje da nije bilo COVID-a, jer kad sam ja, kad se stvorio COVID, ja sam tu nastupao tad za Nant i išao sam svake 2 nedelje u Barcelonu na vikend. Imali smo plaćenu ligu koju smo igrali i putuješ tamo, to je dužnost za još petak, subota, nedelja. S tim što sam ja tad igrao, za tad je još postala Crvena zvezda, mali fudbal. I tamo sam branio. I onda sam se ja vraćao, tipa išao sam samo subota ujutru i vratim se u nedjelju ujutru da bi stigao na utakmicu. Ali kažem ti, i onda posle toga malo kad je COVID bio, mi smo počeli igramo od kuće, nije se toliko putovalo, ali iskreno može da se živi za sad. Mislim da najbolje od toga žive ovi što je Counter Strike. Da je to, da. Ali oni su, to je bukvalno, imaš 8 sati da vežbaš, to je bukvalno posao. Ali su i ozbiljne cifre u pitanju.
Puno radno vreme. Dakle, postoji razlika, nisu sve igrice podjednako plaćene, pa nisu, i popularne.
E-futbol je generalno počeo relativno skoro da raste. Da svaki put bude sve bolje i bolje. Dok Counter Strike, on je već dugo na sceni, da. To je već druga dimenzija.
Counter je već priča za sebe.
Pa da, tako, mislim, kad sam bio u Kini, kad sam igrao, ja ne mogu da ti opišem koliko ljudi gledaju takvu bioskop hala, on igra Counter Strike, kad se završe samo da ih dodirnu, da se slikaju, to vriska.
Ljudi gledaju
to,
tako vi vas kako igrate, tako igricu. Tako, da. Da, stvarno jedna potpuno nova dimenzija, kako nismo mogli da zamislimo mi rođeni.
Fudbal malo manje više se gleda, kad opet ja mislim, fudbal je, svi vole da igraju fudbal, da gledaju pravi fudbal, dok je simulacija drugo, ali dok anti Counter Strike, te neke druge igrice, to je stvarno ludost.
Da, zanimljivo. Mnogo je sad tu tema o kojima bismo mogli da pričamo. Nažalost, nama vreme za emisiju polako curi, ali se nadam da će biti prilike. Kada si rekao, u decembru je prvenstvo sveta?
U decembru, 30. novembra bi trebalo da imam let, ja mislim, za Bali, i traje do 12. I nakon toga imam još jedan turnir, sad ne znam tačno šta je u pitanju, ali idemo uglavnom za Istanbul. Isto sam se plasira.
Čućemo se onda krajem novembra, pre nego što kreneš na put, eventualno da nam dođeš još jednom. A svakako ti želimo dobre nastupe na tom svjetskom prvenstvu.
Pa da osvojim tu svjetsku titulu.
Jeste,
to mi fali.
Pa da objediniš te titule.
Tako je.
Marko, hvala još jednom mnogo što si došao.
Hvala vam
u jutarnji program i srećno i sa porodičnim životom, pre svega, a i u igricama.
Hvala puno.
Čuli ste Marka Roksića, prvaka Evrope u e-futbolu, prvo timskog, a onda evo i pojedinačnog, koji nam je bio gost u jutarnjem programu. Talk, let's have conversations in the dark. World is sleeping, I'm awake with you. We've both already seen. I ain't even looking at the screen. It's true, I've got my eyes on you. And you say that you're not worthy. You get hung up on your flaws, but in my eyes you are perfect as you are.
change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to, that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. And your love is all you owe me, and I won't break your heart. On Sunday mornings we sleep until noon. Well, I could sleep forever next to you, next to you. And we got places we both gotta be. But there ain't nothing I would rather do than blow up all my plans for you. And you say that you're not worthy and get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect as you are. Try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to, that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. And your days, they seem so hard. My darling, you should know this. My love is everywhere you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you.
Četiri minuta je do 10 sati, krajnje je vreme da odjavimo ekipu koja je realizovala jutarnji program Radio Beograda. Pre toga ću vam najaviti da ćete u 10 čuti najnovije vesti, a u 10:05 i novo izdanje emisije Magazin na Prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Elizabeta Arsenović. Ona će do 1 sat biti sa vama i kod nje ćete imati priliku da čujete malo više o nasleđu preminule britanske kraljice Elizabete II, ali i o jednoj važnoj kampanji koju je pokrenuo UNICEF, a tiče se takozvanog pozitivnog disciplinovanja dece i naravno nekorišćenja batina kao vaspitnog sredstva. Elizabeta će vam uskoro najaviti i sadržaj cele emisije. Ukoliko ste zainteresovani da pratite sahranu kraljice Elizabete, to možete učiniti od 11 sati preko našeg TV kanala na RTS-u 1. Od pola sedam pa evo do 10 sa vama su bili Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stojitković. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo uspešnu radnu nedelju.
Leto teško je u nama, crvena svetla, pratim stalno. Ona zove me u sobu, vuče me jako. Vodi me tamo, vuče me jako, vuče me tamo. Probali smo svašta da dođemo do, tušli smo do kraja, al nikako da. Ne može na pola, treba nam kontrola, vreme je da odemo.
se desi, desi se lako, desi samo, teško.